Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Buxoroda magistral gaz quvurida yong'in ro'y berdi. Yo'l transport hodisalari sabab 26 ming kishi jazolandi. Aholi kommunal xizmatlar qimmatlagandan tashvishda. Bosh prokuratura quyosh paneli o'rnatilishini qat'iy nazorat qiladi. AQShga import qilinajak po'lat va alyuminiy uchun 25% boj kiritildi. Rossiyalik yuzlab harbiy Shimoliy Koreyada davolanmoqda. Marco Rubio AQSh boshqa mamlakatlarga yordam berishda davom etajagini ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistondan birinchi o'yinchi bo'lsam kerak bu klubda. Kim o'ynamoqchi bo'lsa, u hammadan yaxshi bo'lishi kerak. Tishi sinadi, shayba tegadi. Endi u bo'ladigan narsa.
O'zbekistonlik 18 yoshli Jasurbek Rustamxonov Chexiyaning yetakchi jamoalaridan birida shayba surmoqda. U sentyabr oyida Energiya Karlovy-Vary jamoasiga qo'shildi va shu tariqa Yevropa o'smirlar ligasida o'ynayotgan birinchi o'zbek xokkeychisiga aylandi.
Aprel maylida o'zimizda Osiyo chempionati tugagandan keyin shu agent bilan, yakalarim bilan, trenerlarim bilan klub qidirayotgandik. Rivojlanishga, chunki bu yerda endi kuchli uraving shanga bu yerdan taklif chiqdi. Yozda yil oxirlarida akalarim bilan, ikkita akam bilan bu yerga keluvdik. Prosmotrga 2 haftalik prosmotr bo'lgan. O'rtoqlik o'yinlar bo'lgan bu yerda, Pragada o'ynaganmiz. Shu o'yinlardan keyin trener bilan gaplashganmiz. O'zini fikrini aytgan trener fikr bizga to'g'ri kelgan, biz keyin shutga qolishga harakat qilamiz.
Jasurbek Rustamxonov Energiya Karlovy-Vary jamoasiga qo'shildi va DHL Extra Liga yoki Yevropaning har qanday yoshlar ligasida o'ynayotgan birinchi o'zbek xokkeychisi sifatida tarixga kiradi, deyiladi klub xabarida.
Shu O'zbekistondan birinchi o'yinchi bo'lsam kerak bu klubda. Endi bizda O'zbekistonni endi sekin-sekin rivojlanyapti xokkey. Mana shu o'tgan shu bizda komanda, Humo komandasi bor. Unda ular yaxshi rivojlanyapti. Shu ko'p bolalar kelyapti xokkeyga.
Toshkentlik Jasur xokkey bilan 7 yoshidan shug'ullanadi.
Toshkentda bo'lgan, 7 yoshimda Next Targ'ov Center bor. O'sha yerda kichkina muz bo'lgan oldin, endi hozir boshqatdan qurib katta bo'lgan. Kichkina muz bo'lgan o'shadga birinchi akam borardilar sinfdoshlari bilan. Keyin oddiq kuni men ham borganman ko'rishga, menga ham yoqqan. Keyin trenerlar bilan gaplashib shunaqa borishga yozilganman mana xokkeyga, shundan boshlangan.
O'tgan davr ichida Jasur Binokor, keyin Humo jamoasida o'ynadi. Binokor tarkibida 2023 yil O'zbekiston chempionati kumush medali sovrindori bo'ldi.
Binokor degan klubdan boshlaganman. U yerda o'sha yerda boshlagan Binokor klubida. O'tgan yil o'sha endi bizda O'zbekistonda faqat bitta katta komanda bor, u Humo. Hozircha o'shanga keyin Humoga o'tganman, katta komandasiga u yerda o'ynaganman.
Mo'g'uliston poytaxti Ulan Batir shahrida 18 yoshgacha bo'lgan terma jamoalar o'rtasida 2023 yilgi Osiyo va Okeaniya chempionatida O'zbekiston terma jamoasi sardori bo'lgan Jasurbek Rustamxonov 5 o'yinda 14 ta gol urib turnirning eng yaxshi o'yinchisiga aylandi. Chekiyaning Energiya Karlovari xokkey klubida jamoadoshlari uni Jas deb atashadi. Klub murabbiyi Pavel Arnosht hujumchi Rustamxonovni eng yaxshi o'zbek xokkeychilardan biri deb ataydi.
Так Jas vlaytel Taribanskovshku.
Jas o'tgan yil yozida Chexiyaga kelgandi. Uni bizga agenti taklif qildi. Biz unda iste'dodni ko'rdik va u bizga yoqdi. Keyin uni jamoamizga qabul qilish jarayoni boshlandi. Chexiyaga taklif qilish va hujjatlarni rasmiylashtirish ko'p vaqtni oldi. Hozir uning uchun asosiy narsa chex tilini yaxshilash. Jasni o'zbekning eng yaxshi xokkeychilaridan biri deb bilaman. Hozir u yoshlar o'rtasidagi Osiyo va Okeaniya chempionatiga yo'l olyapti. O'zbekiston terma jamoasi sardori. Menimcha bu yerda orttirgan tajribasi Osiyo chempionati o'yinlarida unga asqotadi.
Jasur Rustamxonov chek jamoadoshlari bilan hozircha faqat ingliz tilida gaplashishiga to'g'ri kelyapti.
Til muammo bo'ldi, endi ingliz tilida gaplashishga harakat qilaman komandali bolalar bilan. Endi bolalar ham tushunishadi, shu chek tilini bilmasligimi, ular ham harakat qilishadi ingliz tilida gaplashishga.
Chexiya xokkey sporti rivojlangan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri. Bu mamlakatda xokkey eng ommabop sport turi hisoblanadi.
Endi bu yerda rivojlangan ancha. Bilsangiz, o'tgan yil endi Chexiya birinchi o'rin olgan jahon chempionat bo'yicha. Hozir yoshlari 3-chi o'rin olgan jahon chempionatida. Shuning uchun bu yerda xokkey juda ham kuchli, oxirgi mana shu yilda ular ham kuchli rivojlanyapti. Komandalar juda ko'p, shunga yarasha konkurentsiya ham ko'p. Menimcha o'shanga odamlar shu qiziqadi. Endi kim o'ynamoqchi bo'lsa, u hammadan yaxshi bo'lishi kerak. Taktikchisiga ham, texnikchisiga ham, fizikchisiga ham o'sha. Endi o'shanga bu yerda treningovkalar ko'p. Toshkentdan bu yerda individualni treningovkalar bor. Komandali, taktikchisiki и сал отношениясы бошқа. Менталитет бошқа. Ушанга бу ерда сал энди кучлироқ хоккей. Бизда ҳам худо хоҳласа секун-секун ровжланиб шунақа уровенга чиқади деб ўйлайман.
Так, яксан фикал, жас учитель.
Хоккей спортида бошлангич стартда турган Ўзбекистон учун бу боланинг қобилияти жуда яхши. Энг ёш ўйинчи кун сайин яхшиланиб боряпти. Ўзини устида кўп ишласа, бундан ҳам яхши бўлади. Rivojlanishi uchun imkoniyati ko'p, hali yosh. Unga bu yerda bo'lishni yordami katta bo'lyapti, lekin o'zidan 3-4 yosh katta o'yinchilar bilan birga o'ynash oson emas.
Masetkada o'ynayman, reshotkada 18 yoshgacha. U kattalarda ko'p bo'ladi, tishi sinadi, shayba tegadi. Endi u bo'ladigan narsa, o'zim tanlaganman shu sportni o'shanga. Yo'q, uncha o'ylamayman.
Jasur Chexiya muz maydonlarida shayba surayotgan yagona professional xokkeychi emas. O'zbekistonlik boshqa bir xokkeychi Salohiddin Azimov o'tgan oy Motor Cheski Budovetsi klubi bilan shartnoma imzoladi. U 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar toifasida mamlakat birinchiligida ishtirok etmoqda. 16 yoshli xokkeychi mazkur jamoa tarkibida hozirga qadar 15 ta o'yinda muzga chiqib, 6 ta shayba kiritdi va 2 ta assist qayd etdi. O'zbekistonning 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi bu yilgi Osiyo va Okeaniya chempionatiga hozirlik ko'rmoqda. Salohiddin Azimov va Jasurbek Rustamxonov terma jamoaning umidli o'yinchilaridan. O'zbekiston issiq iqlimi tufayli ochiq maydonlarda xokkeyni rivojlantirish imkoniyatiga ega emas. Shunday bo'lsa-da, xokkey bu sobiq Sovet o'lkasida eng ommabop sportlardan. Mamlakat rahbariyati yillardan beri xokkey sportini tiriltirishga urinib keladi. 2018 yilda O'zbekistonda xokkey federatsiyasi tashkil etildi. Toshkentda 4 ta jamoa, Binokor, Simurg, Toshkent va Humo tashkil qilindi. Bu yildan mamlakat milliy terma jamoasi xalqaro xokkey chempionatida eng quyi 4-chi divizionda ishtirok etishi kutilyapti.
Qaror chiqqan, shunaqa katta terma jamoa ochiladigan degan. Endi hali bilmayman, endi xudo xolisa shu 10-fevral kuni borganimda o'shayerda endi hammasini gaplashamiz. Uni endi trener qanaqa desa shunaqa bo'ladi. Katta o'yinchilar o'ynaydi, endi katta o'yinchilar o'ynaydi, yoshlar ham qo'shilsa, endi xudo xolisa men ham o'ynayman deb endi shunaqa anaqa bor.
O'zbekiston terma jamoasi hali o'yin o'tkazgani yo'q. So'nggi 6 yilda Toshkentda sunniy muz bilan qoplangan 4 maydon paydo bo'ldi. Humo Arena muz maydoni asosiy arenadir. 12500 tomoshabinga mo'ljallangan. Shuningdek, Samarqand va Farg'onada yopiq muz saroyi qurildi. Bu 38 million aholisiga ega mamlakatda xokkey sportini rivojlantirish uchun yetarli emas. Muz arenalari uchun uzluksiz elektr ta'minoti muhim. Uzunligi 61, yana 25 metr bo'lgan xokkey maydonida 40 ming litr suvni muz holida ushlab turish uchun soatiga kamida 520 kilovatt elektr energiyasi kerak bo'ladi.
Ko'chada o'ynashadi.
Xokkey eng qimmat sport turlaridan. Xokkey o'yinchining qanki, kaska va tayoq hamda himoya anjomlari juda qimmat turadi.
Qimmat sport endi bir shu kankidan shlemga qachon kiyintirish endi qimmat chiqadi. Ancha o'shanga ko'plar xokkeyga kela olmaydi.
O'zbekistonda xokkey sporti tarixi aslida o'tgan asrning 70-chi yillariga borib taqaladi. 1972 yilda O'zbekiston xokkey rivojlangan dunyoning eng janubiy mamlakatiga ham aylangan va Guinnessning rekordlar kitobiga kirganda o'shanda. Aynan 70-chi yillarning boshida Toshkentda Yubileyniy muz saroyi qurildi. Bir yil o'tib, uning negizida Spartak jamoasi tashkil etildi. 1973 yilda jamoa Glav Toshkent Stroy balansiga o'tdi va nomi Binokor, ya'ni quruvchi deb o'zgartirildi. O'zbekistonda xokkeychilar bo'lmagani uchun Binokor tarkibi asosan qo'shni davlatlar Rossiyadan bo'lgan sportchilardan tashkil topdi. Kenchalik klubga mahalliy xokkeychilar ham qo'shildi. 1976 yilda Binokor zona turnirida g'olib chiqdi va 1-chi ligaga yo'l oldi. U yerda ketma-ket 8 mavsumni o'tkazdi. Eng yaxshi natijani toshkentliklar 1977, 1978 yilgi mavsumda ko'rsatib, 4-chi o'rinni egallashgandi. 1978 yilda Binokor 1-chi marta xalqaro miqyosda o'yin o'tkazdi. Chexoslovakiya taborida u Oltin Kolossus turnirida o'ynadi va u yerda 3-chi o'rinni egalladi. 80-chi yillar o'rtasiga kelib Binokor 1-chi ligadan tushib ketdi va 1988 yilda tarqatib yuborildi. Sovet ittifoqi tarqagach, O'zbekistonda xokkey sporti ham o'tmishga aylandi. Yubileyniy sport saroyi Alpomish konsert saroyiga aylantirildi. O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, xokkeyni qaytadan tiriltirish boshlandi.
Men sizlarning kayfiyatlaringni ko'rmoqchiman. Yoqayaptimi, yo'qmi sizlarga?
Mirziyoyev oilasi xokkey sporti ishqibozlaridan. Nevarasi Shavkat ham Humo klubiga qatnaydi. O'zbekiston xalqaro xokkey federatsiyasi a'zosi bu yildan mamlakat milliy xokkey jamoasi xalqaro xokkey turnirida ishtirok etishni boshlash niyatida. 2019 yilda O'zbekiston xokkey ligasi tashkil etilib, unga Toshkentning 4 jamoasi kirdi: Binokor, Semur, Toshkent va Humo. O'zbekiston xokkey federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 369 nafar xokkeychi, ulardan 113 nafari erkak, 4 nafari ayol, 250 nafar o'smir va 8 nafar hakam bor.
Bizda ko'p bolalar bor O'zbekistonda, shu uribini yaxshi bolalar. Endi hamma ham chet elga borib yasha olmaydi, ham o'qishi bor, ham endi bizda ham uncha rivojlanmaganda, unaqa o'yinchilar boshqa joyga borib o'ynashi. Endi men ham bittalarni birinchilardan biriman. Endi xudo xolisa yosh xokkeychilar ko'rib, ular ham sekin-sekin rivojlanadi, ketishga ham harakat qilishadi, chunki bu yerda o'rin boshqacha.
2022 yilda Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinidan so'ng O'zbekiston xokkey sporti tarixi yangi bosqichga o'tdi. Xalqaro xokkey federatsiyasi agressor davlatlar Rossiya va Belarus terma jamoalarini xalqaro musobaqalardan chetlatdi. Ularning o'yinchilari va murabbiylari xalqaro turnirlarda ishtirok eta olmayapti. Ularning diskvalifikatsiyasi 2024-2025 yilgi mavsum uchun ham uzaytirildi. Natijada ko'plab rus xokkeychilari dunyoning boshqa mamlakatlariga oqib ketishni boshladi. Ularning bir qismi O'zbekistonga ham keldi. Ba'zilari o'zbek vatandoshligini oldi. 2025 yilda O'zbekiston terma jamoasi federatsiyaning 4-chi divizionida debyut qiladi. Chempionat Yerevanda 13-19 aprel kunlari bo'lib o'tadi. Jahon xokkeyidagi eng mashhur o'zbekistonlik amerikalik hujumchi Artur Kaliyevdir. U Toshkentda tug'ilgan, lekin bolaligida ota-onasi bilan AQShga ko'chib ketgan. U Ontario xokkey ligasida Los Angeles Kings tarkibida o'ynagan, hozir hujumchi New York Rangers tarkibiga o'tgan. U AQSh terma jamoasi safida ham o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etgan.
Menda ham shu hamma xokkeyistlarga shu eng zo'r ligada o'ynash, shu NHL'da o'shanga harakat qilaman, xohlasa.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bulgariyaning turklarga qarshi unutilgan qirg'ini. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 40 yil oldin Bulgariyaning kommunistik hukumatı mamlakatdagi etnik turklarga qarshi shafqatsiz kampaniya boshladi. Uyg'onish jarayoni deb nomlangan bu harakat turkiy ismlarni slavyanchaga o'zgartirishni, turk tili va urf-odatlarini taqiqlashni va oxir-oqibat turk milliy o'zligini yo'q qilishni maqsad qilgan edi. Bunga qarshi kurashganlardan biri Sevginar Mahmud bo'lib, u hozirga qadar adolatga erishilmaganini ta'kidlaydi. Sevginar Mahmud 1984-yil 26-dekabrni go'yo kechagidek xotirlaydi. U do'stining o'q yegani, qo'shnilari yo'l chetidagi arqda jon berayotgandagi ingrashlarini eslaydi. Shuningdek, u qishlog'iga bostirib kirgan askarlarni ham unutmagan. Taxminan 40 yil oldin, 1984-yil dekabr oyida Bulgariya kommunistik hukumatı etnik turklarni ismlarini bulgarcha qilishga majburlash uchun zo'ravonlik va tizimli kampaniyani boshladi. Bu tuzumning uyg'onish jarayonining bir qismi bo'lib, u yagona bulgar milliy o'zligini o'rnatishga unutildi. Turk tiliga cheklovlar qo'ydi hamda diniy va madaniy an'analarni taqiqladi. 2500 ga yaqin turkning o'limi va 5 yildan so'ng 320 ming kishining Turkiyaga surgun qilinishiga olib kelgan bu tazyiq 20 asrda Yevropada musulmon jamoasiga qarshi eng yirik majburiy assimilyatsiya kampaniyalaridan biri hisoblanadi. Bunga qadar bulgar turklari adolat o'rnatilmaganini, hech kim va hech qaysi muassasa javobgarlikka tortilmaganini ta'kidlamoqda. O'shanda atigi 18 yoshda bo'lgan Sevginar Bulgariya janubidagi Karjali tumanidagi Gureyova qishlog'ida yashar edi. Majburiy ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar tarqalgach xavotirga tushgan fuqarolar 1984-yil 26-dekabrda viloyatning eng yirik shahar markazlaridan biri bo'lgan Mamchilgradda to'planib ko'chalarga chiqishdi. Uning aytishicha o'q uzilgan, lekin u baribir Mamchilgraddagi namoyishlarga qo'shilishga qaror qilgan. Men qo'rqmadim, chunki biz begunoh edik. Bizda hech narsa, hatto tayoq ham yo'q edi. Biz oddiy qishloq aholisi edik, deb so'zlab berdi u Ozodlik radiosining bulgar xizmatiga. Namoyishlar dastlab tinch kechdi. Sarosimaga tushgan fuqarolar ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar to'g'risida rasmiylardan javob olishga urinishdi. Ammo tez orada vaziyat keskinlashdi. Askarlar va politsiyachilar suv purkagach, to'qmoq va keyin olomonga qarshi qattol qurollar ishlatdi. Namoyishchilar qochayotganda Sevginarning dugonasi Farishtaning orqasiga o'q tegdi. U ko'p qon yo'qotgani uchun Sevginar dugonasini kasalxonaga olib bordi. Aynan o'sha yerda, deydi u, hech qachon unutmaydigan voqeaning guvohi bo'ldi. 17 oylik Turkiyan ismli qizaloq kasalxonaga olib kelinganida allaqachon vafot etgan edi. Sevginar dugonasining qonga belangan kiyimlari solingan xaltani ko'tarib, odamlarni ogohlantirish uchun Gruyevoga qaytdi. Men ularga kiyimlarni ko'rsatib dedim. Qaranglar, ular odamlarni otib o'ldiryapti. Hech kimni ayashmayapti. Kechqurun qo'shnilar yetib kelganida qishloq aholisi tayyorgarlik ko'rgan. Ular o'q uza boshlashdi, lekin biz qochmadik. Butun qishloq, bolalar, yoshlar, kattalar hammamiz tashqarida edik, deydi Mahmud. Namoyishchilar xavfsizlik kuchlariga bas kela olmadilar va otishmalar kuchaydi. Sevginar 3 ta qishloqlik Abdulaziz Bekir, Mustafa Ali va Mustafa Ibrohimning otilganidan so'ng ariqqa yiqilganini eslaydi. Askarlar ularning og'riqdan dod faryod qilishiga qaramay, hech kimga yordam berishga yo'l qo'yishmadi. Oxir-oqibat bo'ysundirilgan Karjali tumanida komendantlik soati joriy etildi va ko'chalarda politsiyaning qattiq nazorati o'rnatildi. Tashqi dunyo bilan aloqa uzib qo'yildi. Kommunistik hokimiyat shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni tortib oldi va odamlarning ismlarini majburan o'zgartirdi. Sevginar Snejanaga aylandi. Hatto qabr toshlaridan ham turkcha ismlar o'chirib tashlandi. Qattiqqo'l kommunistik rejim atigi 3 oy ichida 800 mingdan ortiq kishining ismini majburan o'zgartirdi. Ularga jamoat joylarida turk tilida gaplashish yoki diniy va madaniy urf-odatlarga rioya qilish taqiqlandi. Bu cheklovlar 1989-yilda kommunizm qulagunga qadar davom etdi. Hokimiyat tomonidan qo'zg'olon rahbarlari deb hisoblangan etnik turklar sudsiz konsentratsion lagerlarga qamaldi. Kommunistik boshqaruvning so'nggi yillarida diktator Todor Zhivkov rahbarligidagi hokimiyat 320 ming bulgar turkini Turkiyaga surgun qildi. Rejim buni masxaromuz tarzda tarzda buyuk sayohat deb atadi. Mamlakatdagi turk aholisining taxminan 3dan 1 qismi surgun qilindi. Bu 1946 yilda Chexoslovakiyadan Sudet nemislari chiqarib yuborilganidan keyin Yevropadagi eng katta ommaviy ko'chish edi. Biroq Sevgenarning oilasi deportatsiya qilinmagan va ozodlik nima uchun deb so'raganda u javob berishdan bosh tortdi. Ba'zi turklar deportatsiyadan qutulishdi, chunki ular iqtisodiyot uchun muhim deb hisoblangan shaxs yoki hokimiyat bilan shaxsiy aloqalari bo'lgan. Boshqa etnik turklarni kommunistik hukumat allaqachon assimilyatsiya bo'lgan deb qaragan. 1989 yil noyabrda Zhivkov ag'darilgach va etnik turklar yana norozilik bildirish uchun ko'chalarga chiqqach, kommunistik partiya bolgar turklari va musulmonlar huquqlarini tikladi, ularning tug'ilgan ismlarini qaytarishga qaror qildi va ularga yana turk tilida gaplashishga ruxsat berdi. 1991 yil oxiriga kelib, 200 mingga yaqin etnik turklar Bolgariyaga qaytib keldi. 1990 yillar boshida Zhivkov va boshqa yuqori lavozimli kommunistlar etnik turklarni qatag'on qilish bilan bog'liq jinoyatlarda, shu jumladan milliy adovat yoki nafratni targ'ib qilish yoki qo'zg'atishda ayblandi. Biroq ishlar cho'zilib ketdi va ayblovlar kamaytirildi yoki oxir-oqibat bekor qilindi. Hech kim sudlanmadi va bunga aloqador bo'lganlarning barchasi hozir vafot etgan. Sevginar hech qachon adolat bo'lishini kutmaganini aytadi. Hech kim jazolanmasligini bilardik. Biz bu yerda ozchilikmiz, deydi u. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda taxminan 6.8 million aholiga ega bo'lgan Bolgariyada kamida 500,000 etnik turk bor deb taxmin qilinadi. Bu yil uyg'onish jarayonining 40 yilligiga bag'ishlab turli shahar va tumanlarda, jumladan vafot etgan qizaloq Turkon nomi bilan atalgan buloq chashma yodgorligi o'rnatilgan Momchilgrad shahrida xotira marosimlari o'tkazildi. 2024 yil 29 dekabrda Bolgariya etnik turk jamoasi a'zolari va Turkiyadan kelgan amaldorlar yubileyini nishonlagan bo'lsa-da, Bolgariya hukumati vakillari qatnashmadi va marhumlarni xotirlash uchun rasmiy bayonot berilmadi. Hozir 58 yoshli Sevginar hamon zo'ravonlik sodir bo'lgan hududda yashaydi. Bolgariyadagi etnik turklar hali ham ijtimoiy iqtisodiy tengsizlik va kamsitish kabi to'siqlarga duch kelishsa-da, ayniqsa davlat sektorida bandlik va oliy ta'limda Sevginarning hayoti ko'p jihatdan normal holatga qaytgan. Uning bir o'g'li, bir qizi va 3 nabirasi bor. U kosmetika kompaniyasida ishlaydi va ba'zan Angliyadagi oilasi oldiga borib turadi. Ammo 1984 yil voqealari uni hamon titratib yuboradi. Do'stimni hech qachon unutmayman, yoki turkonni, deydi u.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiyadagi o'zbekistonliklar uchun muhim ma'lumotni tinglaymiz.
Assalomu alaykum, tomlar. Rossiya tergesinde yurgan bo'lsangiz,
kartalarni blokirovka qilib boshladi Tinkov. Именно.
Я пуч қаралмайсан, я ишлаталмайсан, шунақа бўляпти.
5 fevralda Rossiyada nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxati kuchga kirdi. Qayd etilishicha, bu ro'yxatga mamlakatdan noqonuniy yurgan muhojirlar kiritiladi. Ammo ko'p o'tmay qonunlarni buzmagan muhojirlar ham ro'yxatga kiritilayotgani haqida ma'lumot tarqaldi.
Tushgan oylik chiqa olmaymiz-da endi shu problema hozir. Hamma shuni ishlatganlar problema shunaqa bo'lyapti.
Yesi dokumentingiz murda yoki hozir dito bo'lsa, karta olmaysizlar, sizlarni o'sha odamlarni deport qilib salat qilamlar. Так что лучше карта акча сақтау айлы қоғыла, наличкалы қоғыла туамлар.
Nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxatiga tushganlar uchun bir qator cheklovlar joriy etiladi. Masalan, bank hisob raqamini ochish, mashina sotib olish, nikohdan o'tish va boshqa cheklovlar. Eng muhimi, bu ro'yxatga kiritilganlarni politsiya sudsiz deportatsiya qilish huquqiga ega. Bungacha migrantlarni mamlakatdan chiqarish qarorini sud yoki chegara xizmati qabul qilar edi. Meduza nashri huquq himoyachisi Valentina Chupikka tayanib, 2 kundan beri qonunlarni buzmagan muhojirlarga ham bu kabi cheklovlar qo'yilayotgani haqida xabar berdi.
Migrantlar bank hisob raqamlari muzlatilgani va ishdan bo'shayotganliklarini aytishmoqda. Menga 31 nafar migrant murojaat qildi. Ularning 17 nafari nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxatiga kiritilgani to'g'risida bank yuborgan xat orqali bilishgan. 4 nafarga politsiyachilar ularni hibsga olgandan keyin aytishgan. Yana 4 nafarini chegaradan Rossiyaga kiritishmagan. Ularning birini bu ro'yxatda kiritilgani sabab ishdan bo'shatishgan.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Irina Volkning ma'lum qilishicha, nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxati kuchga kirgan ilk sutkada 62 mingdan ziyod xorijiy fuqaro tekshirilib, ularning 7 mingdan ortig'i ro'yxatga kiritilgan. Omonmisiz vatandosh, muammo yoki yutuqlaringiz haqida bizning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarimizda so'zlab berishni istasangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Bizda iqlimimizda urug'lanmaydi. Lekin Xitoyda urug'laydi. Ular urug'ini sotmaydi, sensasini beradi ko'chatini. Lekin kopta qilib yaxshi daromad qilsa bo'ladi, aka.
Beshariq tumanining Tojikiston bilan chegaradosh hududida yashovchi aka-uka Xo'jaqulovlar gulchilik bilan shug'ullanmoqda. Ular qo'shni mamlakatlar bilan chegaralar ochilib, savdo-sotiq rivojlangach, mijozlari ko'payganini aytmoqda.
Asosan Tojikistonga sotamiz, eksport qilamiz. Qirg'izistonga, Andijon orqali Qirg'izistonga beramiz. Shu bizdan ham endi olib ketib foydalanadiganlar kelib, tadbirkorlar olib ketadi. Klientlar o'zlari kelib olib ketadi. Tojikiston ham xuddi shunday.
Gulchilar Yevropa mamlakatlari, Xitoy, Turkiya kabi davlatlardan ham gul ko'chatlari olib kelib, yetishtirishni yo'lga qo'ygan. Shuhratjonning aytishicha, xorijdan keltirilgan ba'zi gullarni mahalliylashtirishda yillar kuzatish, o'rganish talab etiladi.
Aka, bu ham aglanemay. Xo'p, aglanemamiz Xitoydan kelgan bu ham. Buni hozir mahalliylashtiryapmiz, o'zimiz sharoitini o'rganyapmiz buni. Qanday suv xohlashi boshqa shu holatda keyinchalik buni ko'paytiramiz. Bu ham bir xil aka o'sha bilan, faqat ko'rinishida, shaklida boshqacha. Sharoitimizga moslashyapti bularimiz. Juda unaqa injiq gulmas ekan. Urug'idan olib choptirib, masalan, ko'paytirsak bo'ladi-ku.
Aka-ukalarning aytishicha, chegaralarning ochilishi qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarni yaxshilash va qo'shni davlat tadbirkorlari bilan ko'proq ishlash imkonini beradi. Yana mahalliy bozor va qo'shni mamlakatlarga doimiy gul yetkazib berishda qo'shimcha ish o'rinlari uchun ehtiyoj ko'payadi. Ayni paytda gulchilarning bu issiqxonalari 20 nafar qishloq ayollarining doimiy daromadiga aylangan.
Ko'chat ekishga tayyorlayapmiz. Paketchalarga. Bu tayyorlab bo'lgandan keyin ko'chatlarda o'ylab ekamiz. Har birdan 10 mingdan tayyorlaymiz. Nimada yil o'nak qo'y ish bo'ladi. Tarnikchilarga ham yordam, o'zimizga ham.
Mirzali va Shuhratjonlarning 3 ta issiqxonalarining birida gul ko'chatlari yetishtiriladi. Birida xonaki gullar parvarishlanmoqda. Ularning aytishicha, bir yilda aka-ukalar xorij va mahalliy bozorlarga 700 ming tupgacha ko'chat chiqarishadi.
Boshlaganimizda 3 sotiy joyda edi. Hozir mana 15 sotiy bo'ldi. To'xtasin, yil 12 oy bo'shagan joyiga kelaveradi. Chunki bitta sira yo'q. Qo'limizdan kelgancha, kimdir qiziqsa, o'rganmoqchi bo'lsa, qo'ldan kelgancha o'rgatamiz ekan bu narsani. Faqat qiladigan ishingizni yaxshi ko'rsangiz, yashnaydi, rivojlanadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekistonda yangi tug'ilgan bola uchun davlat tomonidan beriluvchi suyunchi pulining miqdori qancha? Suyunchi kimlarga beriladi? O'zbekiston bilan Farg'ona vodiysi hududida chegaralari kesishgan Tojikiston va Qirg'izistondachi? Bu 3 davlatda homilador ayollar va bolalar uchun qanday yordamlar bor? Qaysi davlat bola tug'ilishidan ko'proq suyunadi? Buni bilish uchun rasmiy manbalardan olingan raqamlarga e'tibor qaratamiz. O'zbekistonda yangi tug'ilgan bola uchun davlat tomonidan 750 ming so'm miqdorida bir martalik suyunchi puli beriladi. Ammo bu yordam asosan birinchi farzand uchun. Ikkinchi farzandga suyunchi olish uchun esa kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatga olingan bo'lish kerak. Tojikistonda esa bir martalik yordam qatori davlat birinchi farzandga 225 somoni yoki taqriban 21 dollar, ikkinchi bolaga 14 dollar, uchinchi va to'rtinchi farzand uchun esa 75 somoni yoki 7 dollar suyunchi beradi. Tojikistonda bir martalik yordam pulining miqdori O'zbekistonga nisbatan ancha kam, ammo bu davlatda har bir tug'ilgan bola uchun suyunchi bor. Qirg'izistonda ham har bir tug'ilgan bolaga davlat tomonidan suyunchi beriladi. Ammo Tojikistondan farqli ravishda suyunchi puli kamayib bormaydi. Har bir bola uchun 4000 so'mdan yoki taqriban 46 dollardan beriladi. Bundan tashqari Qirg'iziston hukumati aholini ko'p farzandli bo'lishga chaqirib, ko'p bolali oilalar uchun beriluvchi yordam miqdorini ko'paytirishni va'da qilmoqda.
Buxoroda magistral gaz quvurida yong'in ro'y berdi. Yo'l transport hodisalari sabab 26 ming kishi jazolandi. Aholi kommunal xizmatlar qimmatlaganidan tashvishda. Bosh prokuratura quyosh paneli o'rnatilishini qat'iy nazorat qiladi. AQShga import qilinajak po'lat va alyuminiy uchun 25% boj kiritildi. Rossiyalik yuzlab harbiy Shimoliy Koreyada davolanmoqda. Marco Rubio AQSh boshqa mamlakatlarga yordam berishda davom etajagini ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tehron o'z yadroviy dasturi va bunga oid sanksiyalar bo'yicha AQSh bilan muzokaralar olib borishga tayyorligini bildirdi. Turkiya prezidenti AQShning G'azodan falastinliklarni ko'chirish taklifini yana bir bor rad etdi. Buxoroning Romiton tumanidagi magistral gaz quvurida yong'in bartaraf etildi. Ukraina urushining 1083 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Ukrainaning shimol-sharqidagi Sumi shahridagi turar joy hududiga Rossiyaning hujumchi droni zarba berdi, deb xabar berdi mahalliy hukumat. O't o'chiruvchilar hujumdan so'ng yongan 3 uy va 21 ta mashinani o'chirishdi. Davlat favqulodda vaziyatlar xizmati ma'lumotlariga ko'ra 65 nafar odam evakuatsiya qilingan, qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Ukraina qurolli kuchlari xabar berishicha, yakshanba kuni kechqurun Rossiya kuchlari Ukrainaga 83 ta dron bilan hujum qilgan. Ulardan 61 tasini urib tushirilgan. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari ham Ukraina xavfsizlik kuchlarining ko'plab hujumlarini qaytargan va Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson hududlarida bir nechta hujum amaliyotlarini olib borgan. Idora ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari shuningdek Ukrainaning 90 ta uchuvchisi apparatini urib tushirgan va AQShda ishlab chiqarilgan HIMARS raketasini tutib olgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun davomida front chizig'ida 64 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Ukraina harbiy havo kuchlari raketa va artilleriya bo'linmalari bilan birgalikda Rossiyaning 6 nafar shaxsiy tarkibi va texnika bazasiga, 2 radiolokatsion stansiyasi va 3 artilleriya tizimiga zarba bergan. Ukraina armiyasi Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatida o'z amaliyotlarini davom ettirmoqda, deya xabar beradi Ukraina tomoni. Harbiy ekspertlarga ko'ra, eng shiddatli janglar Pokrovsk yo'nalishida ketmoqda. Rossiya armiyasi Pokrovskni chetlab o'tishga harakat qilmoqda. Ozodlik kurashayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Donald Trump AQSh Rossiya-Ukraina urushini tugatish bo'yicha muzokaralarda muvaffaqiyatga erishayotganini aytdi.
Ular shunday deb taxmin qilishlari mumkin. Bu haqda gapirishni xohlamayman. Putin bilan gaplashgan bo'lsam ham bu suhbat haqida to'xtalishni xohlamayman. Hali juda erta, lekin ijobiy o'zgarishlarga erishayotganimizga ishonaman. Biz Ukraina-Rossiya urushini to'xtatmoqchimiz. Men buni to'xtatmoqchiman. Navqiron yigitlar o'layotganiga qarab tura olmayman. Minglab askarlar halok bo'lyapti.
Trump uchoqda turib jurnalistlarga intervyu berar ekan, Putin bilan muloqot qilganiga ishora qildi. Agar yangilik tasdiqlansa, bu 2022 yil boshidan beri AQSh va Rossiya prezidentlari o'rtasidagi ilk rasmiy suhbat bo'ladi. Putin bilan inauguratsiyadan keyin gaplashdingizmi yoki oldin degan savolga Trump shunday javob berdi. Men u bilan gaplashdim. Shunchaki u bilan gaplashganimni ayta olmayman. Putin bilan yana ko'p bor muloqot qilishimni kutyapman. Biz bu urushni tugatishimiz kerak, dedi Trump. Trump AQSh va Rossiya ham Ukraina bilan doimiy aloqada ekanini aytdi. Trump urushni tugatishga va'da bergan, ammo buni qanday amalga oshirishini ochiqlamagan. AQSh kelasi haftada Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini qanday tugatishini muhokama qiladi, biroq xavfsizlik kafolatlari masalasi Yevropa ixtiyorida qoladi, dedi AQSh milliy xavfsizlik maslahatchisi Michael Waltz NBC telekanaliga bergan intervyusida. Qo'shma Shtatlar prezidenti barcha tomonlarni muzokaraga jalb qilish uchun chora ko'rishga tayyor, deb ta'kidladi Waltz. Isroil armiyasi o't ochishni to'xtatish kelishuvidan so'ng G'azo sektori markazidagi Netsarim yo'lagidan chiqib ketishni yakunladi. Netsarim koridori G'azo sektorini taxminan o'rtadan shimoliy va janubiy qismlarga ajratadi. Isroil urush paytida undan harbiy zona sifatida foydalangan. Yanvar oyi oxirida Isroil armiyasi koridorning g'arbiy qismidan, hozir esa sharqiy qismidan chekindi. Bu ma'lumotni Hamas ham tasdiqladi. Isroil bo'linmalari G'azo sektori va Misr o'rtasidagi chegarada joylashgan Filadelfiya koridorida qoldi. Bu hududga Rafah nazorat punkti, shuningdek, chiziqning perimetri atrofidagi xavfsizlik bufer zonasi kiradi. Donald Tramp g'azoliklarni qabul qilishga tayyor bo'lgan boshqa mamlakatlarga ko'chirish g'oyasini ilgari surmoqda. Bu g'oya arab dunyosida keskin tanqidga uchradi. 27 fevral kuni Iordaniya qiroli Abdullah II tashabbusi bilan arab davlatlari ligasining sammiti bo'lib o'tishi rejalashtirilgan va unda Trampning taklifi muhokama qilinadi. Ishtirokchilar bu borada arab davlatlarining yagona pozitsiyasini ishlab chiqishlari kerak. Tramp G'azo aholisini vaqtincha yoki doimiy ravishda qabul qilish uchun birinchi navbatda Misr va Iordaniyaga bosimni kuchaytirishi kutilmoqda. Yaqin orada Islom hamkorlik tashkilotining ushbu masalaga bag'ishlangan favqulodda yig'ilishi ham rejalashtirilgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on AQShning G'azodan falastinliklarni ko'chirish taklifini yana bir bor rad etdi va qayta qurish ishlarini boshlash uchun Isroil zararini qoplashi kerakligini aytdi. Erdo'g'on dushanba kuni Malayziyaga tashrifi chog'ida biz falastinliklarni ming yillar davomida yashab kelgan yerlardan haydab chiqarish taklifini jiddiy qabul qilish kerakligiga ishonmaymiz, dedi. Hech kim Falastin xalqini ikkinchi naqbani boshidan kechirishga majbur qilishga qodir emas, deb davom etdi u. 1948-yildagi Arab-Isroil urushi paytida falastinliklarning ommaviy ko'chirilishiga ishora qilib, Malayziya, Indoneziya va Pokiston bo'ylab 4 kunlik safarda bo'lgan Erdo'g'on G'azo sektoridagi og'ir vayronaga e'tibor qaratdi.
Gazze'deki yıkımın mali faturasının 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
G'azo sektoridagi vayronagarchilikning moliyaviy qiymati 100 milliard AQSh dollariga baholanmoqda. Isroil va Netanyahu hukumati bu katta xarajatlar uchun javobgardir. Albatta, Isroil bu xarajatlarni o'zi qoplashi kerak. Netanyahu 15 oylik qirg'inga qaramay, o'z yerlaridan siqib chiqara olmagan g'azoliklar uchun joy izlash o'rniga g'azoga yetkazgan 100 milliard dollar zararni qoplash uchun manba izlashi kerak.
Yo'l açtı 100 milliard dollarlık zararı tedarik edeceği kaynak aramalıdır.
Germaniyada Scholz va Merz saylovoldi debatlarida ishtirok etdi. Amaldagi kansler, so'l siyosatchi Olaf Scholz va uning muxolif nomzod Friedrich Merz debatda mamlakat iqtisodiyoti, migratsiya muammolari va Donald Trump tashqi siyosatini muhokama qildi. Yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovoldi debatida Germaniya kansleri Olaf Scholz Trumpning G'azo aholisini ko'chirib hududni qayta qurish taklifini mojaroli deb atadi.
Bu mojaroli, bundan tashqari juda dahshatli bayonot. Sulh boshlanganidan keyin u yerda mislsiz vayronagarchiliklarni ko'ryapmiz. Misr, Iordaniya hukumati va insoniy qadr-qimmatga ishonadigan odamlar bilan birga shuni aytmoqchimanki, aholini majburan ko'chirish qabul qilib bo'lmaydigan holat va xalqaro huquqqa zid.
Scholzning saylovdagi asosiy raqibi Friedrich Merz ham Trumpning taklifi yuzasidan xavotir bildirgan bo'lsa-da, biroq Washingtondan kelayotgan bayonotlarning katta qismi siyosiy retorika bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.
Naja, er ist berechenbar, unberechenbar. Die Dinge, die er jetzt sagt, sind
Bu AQSh ma'muriyatidan kelayotgan bir qator xavotirli takliflardan biri. Bu takliflar agar jiddiy bo'lsa, qanday amalga oshirilishini ko'rish kerak. Ehtimol, bu ko'proq siyosiy retorikadir.
Umso wichtiger ist, dass wir auf dieser Seite des Atlantik so geschlossen wie möglich
Merz Trampni oldindan taxmin qilib bo'lmas prezident deb atadi. Shuningdek, u Yevropa hamjihat bo'lishi zarurligini ham urg'uladi. Atlantikaning bu tomonida yana qanday o'zgarishlar bo'lishi borasida jiddiy xavotir bor. Shu bois biz iloji boricha hamjihat bo'lishimiz juda muhim, dedi u. 10 fevral kuni Buxoro viloyati hududidan o'tgan Buxoro-Ural magistral gaz quvurida gaz sizib chiqib, yong'in sodir bo'ldi. Energetika vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, yong'in natijasida jabrlanganlar hamda tan jarohati olganlar yo'q.
Bugun 10 fevral kuni soat 11:26 da gazli magistral gaz qazish boshqarmasining diametri 1020 mm bo'lgan 26 kg bosim ostidagi Buxoro-Ural MGQ'ning yer ostidan o'tgan 106 kilometrida avariya sodir bo'lgan. Olib borilgan tezkor harakatlar natijasida soat 11:30 da muruvvatlar yopilib, qoldiq gazlarni chiqib ketishi kuzatilgan. Hozirda avariya to'liq bartaraf etilgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda ulkan yong'in aks etgan video kadrlar ham tarqaldi. Gaz sizib chiqishi eng yaqin aholi punkti bo'lgan Romiton tumanidagi Qizilrabot mahallasidan 40 km uzoqlikda joylashgan gaz quvurining yerosti uchastkasida sodir bo'lgan. Holat to'liq bartaraf etilgunga qadar aholi va ijtimoiy obyektlarni tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida respublika hududlaridagi avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor shoxobchalariga vaqtincha cheklov kiritilishi aytildi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Tehron o'z yadroviy dasturi va bunga oid sanksiyalar bo'yicha AQSh bilan muzokaralar olib borishga tayyorligini bildirdi. Biroq diplomatga ko'ra, muzokaralar AQSh prezidenti Donald Trampning maksimal darajadagi bosimi strategiyasi asosida bo'lib o'tishi mumkin emas.
Mutaqaddamki فشار حتی اکثری یه تجربه شکست خورده است و امتحان مجددش هم دوباره در
sanksiyalarni olib tashlash uchun muzokaralarga ehtiyoj bor, biroq bu maksimal darajadagi bosim siyosati doirasida o'tmasligi lozim. Chunki bunday bo'lsa, bu muzokara emas, kapitulyatsiya shakli bo'lib qoladi. Eron ayni paytning o'zida yangi sanksiyalar kiritayotgan mamlakat bilan muzokaralar olib borishni istamaydi.
4 fevral kuni Tramp Eronga nisbatan maksimal darajadagi iqtisodiy bosim siyosati qayta tiklanishi to'g'risidagi farmonni imzolagan bo'lib, mazkur hujjat neft eksportiga to'sqinlik qilish va Eron yadroviy dasturini sekinlatishga qaratilgandi. Bundan tashqari Tramp Moliya vazirligi va Davlat departamentiga Erondan neft eksportini nolga tushirishga qaratilgan kampaniyani amalga oshirishni topshirgan. Memorandumni imzolarkan AQSh prezidenti uni juda keskin deb atagan, biroq shu bilan birga Eron bilan kelishuv tuzishga hamda Eron rahbariyati bilan gaplashishga tayyorligini bildirgan. Menimcha hammasi juda jo'n, Eron yadroviy qurolga ega bo'la olmaydi, deya qo'shimcha qilgan Tramp. Eron sanksiyalar yumshatilishi evaziga o'z yadroviy dasturini cheklash bo'yicha 2015-yilda jahondagi qudratli davlatlar bilan muhim kelishuvga erishgandi, biroq Tramp o'zining birinchi prezidentlik muddatida Qo'shma Shtatlarni bu shartnomadan chiqargan hamda 2018-yilda qaytadan sanksiyalar joriy etgandi. Bu Tehronni uranni boyitishni tezlashtirish va o'z yadroviy obyektlarga xalqaro nazoratchilarni qo'yishni cheklashga turtki bo'lgan. 9 fevral shanba kuni Eron oliy yetakchisi AQSh bilan muzokaralarni tark etgani va prezident Donald Tramp Tehronga qarshi maksimal bosim kampaniyasini yangilashga qaratgan bayonotidan so'ng Eron valyutasi AQSh dollariga nisbatan eng past darajaga quladi. Shimoliy Koreya armiyasi va xalqi Pxenyan bilan Moskva o'rtasidagi strategik hamkorlik ruhiga amal qilgan holda Rossiyaning o'z suvereniteti, xavfsizligi va hududiy yaxlitligini himoya qilish bo'yicha xatti-harakatlarini og'ishmay dastaklaydi. Bu haqda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In mamlakat mudofaa vazirligiga tashrifi chog'ida bildirgan. Kim AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreyaning 3 tomonlama harbiy hamkorligi yuzasidan izoh berib, bu mamlakatlarni mintaqadagi taranglikni kuchaytirayotganlikda aybladi. U Pxenyan eskalatsiyani maqsad qilmaganini, biroq harbiy muvozanatni saqlash uchun zarur choralarni ko'rishini urg'ulagan. Avvalroq Yaponiyaning NHK telekanali 2025-yilda Shimoliy Koreya Rossiya ko'magida uzluksiz ravishda dron ishlab chiqarishni boshlash haqida xabar qilgan edi. Manbalarga ko'ra, mazkur bitimga Shimoliy Koreyalik harbiylarni Rossiyada tomonda turib, Ukrainaga qarshi jangovar harakatlarda ishtirok etish uchun yo'llash evaziga erishilgan bo'lishi mumkin.
Ayni paytda Moskva KXDRga yadroviy qurol yaratishda yordam bermoqchi emas, deya iddao qilishgan telekanal suhbatdoshlari. O'tgan oyda Janubiy Koreya Shimoliy Koreyani janglarda ishtirok etish uchun avval Rossiyaga yo'llangan 11 ming askardan tashqari u yerga qo'shimcha harbiylarni yo'llashga hozirlik ko'rayotganlikda gumonlanayotganini bildirgan. 9 fevral kuni yoyilgan boshqa bir xabarda KXDR Markaziy telegraf agentligi Janubiy Koreyaning AQSh bilan hamkorlikda harbiy faolligi yana bir bor tanqid qilib chiqdi. Tajovuzkor xatti-harakatlar istalmagan oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin deyilgan agentlik xabarda. Donetsk frontida jang qilayotgan Ukrain harbiylari so'nggi haftalarda dushman oldinga siljiganini aytmoqda. 148-chi alohida artilleriya brigadasi askarlari o't ochish buyrug'ini olishi bilan tezda 155 mm snaryadlarni zambarakka joylab rus nishonlariga qarata o'q uzdi.
So'nggi bir necha haftada vaziyat ancha yengillashdi. Oldin hujumlar tez-tez bo'lib turardi. Biz tinimsiz ishlashimizga to'g'ri kelardi. Qimirlamay, panada yashirinib turamiz. Chunki dushman dronlari harakatimizni payqab qolishi mumkin.
Brigada Donetsk viloyati janubidagi Vremivka qishlog'i yo'nalishidagi pozitsiyada jang qilmoqda. Ochiq manbalarga tayanib, harbiy harakatlarni yoritib boruvchi Ukrainaning Deep State blogi Vremivka yanvar oyi oxiridan buyon Rossiya nazorati ostida ekanini xabar bergan. Bugunga shu xabarlarimiz. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarni biz bilan birga kuzating, videoga layk bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yoshu 1 oyligi 11 kunlik. Bu Nodirbek Abdusattorovning Grossmeister unvonini olgan paytdagi yoshi. Kichik yoshlarda shaxmat olamini mutaxassislar ta'biricha to'fondek zabt etgan Nodirbek dunyoning eng yetakchi shaxmatchilaridan biri. U 2021-yildagi rapid bo'yicha jahon chempionati va boshqa ko'plab xalqaro musobaqalarning g'olibidir. Ammo 20 yashar Nodirbekning jahon shohsupasiga yo'li oddiy bo'lmagan. Mashaqqatli, ayni paytda ilhom bag'ishlovchi. Bu rasmda 12 yashar Nodirbek Qatar Masters Open 2015 turniri g'olibi. Dunyoning mashhur shaxmatchilaridan biri norvegiyalik Magnus Carlsen bilan turibdi. Oradan 8 yil o'tib, Nodirbek aynan Carlsenni klassik shaxmat bo'yicha amaldagi jahon chempionini mag'lubiyatga uchratdi. Toshkentdagi bir oddiy xonadonda katta bo'lgan Nodirbekning katta shaxmatga yo'li va buning ortidagi mashaqqatlarini Ozodlik har safar yoritib kelgan.
Men Mariborda 8 yoshgacha bolalar o'rtasida jahon chempioni bo'ldim. 94 davlat mamlakatida birinchi o'rinni oldim.
Nodirbek, nechinchi sinfda o'qiysiz?
2-chi o'qiyman.
Qaysi fanlarga qiziqasiz? Qaysi fan sizga yoqadi?
Matematika bo'ldi.
Bu Nodirbekning 2012-yilning noyabrida Ozodlikka bergan ilk intervyusi. O'shanda u Sloveniyaning Maribor shahrida o'tkazilgan bolalar va o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida 8 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar orasida chempion bo'lgandi.
Shaxmatni o'sha 2009-yildan boshlaganman. Unda 4.5 yoshlar orasida birinchi bo'lib o'sha oiladagi muhit, odamlar shaxmatni yaxshi ko'rganlar. O'sha odamlar bizga birinchi shaxmat o'rgatganlar, keyin birinchi aka-opalarimga o'rgatgan, keyin sekin-sekin men ham qiziqib, ularning o'yinlarini tomosha qilib o'sha ko'p qiziqish bildirganimdan keyin qiziqishimni ko'rib kerakli narsalarni qilganlar.
2004-yili Toshkentda tug'ilgan Nodirbek 5 yoshda poytaxt chempioni bo'lgan. bir yildan keyin O'zbekiston chempioniga aylangan. Ko'p o'tmay xalqaro miqyosdagi musobaqalarda ishtirok etishni boshladi. 2011 yilda Filippinda o'tkazilgan Osiyo birinchiligida bronza medalni olsa, 7 yoshida Hindistondagi turnirda Osiyo chempioni degan unvonga sazovor bo'lgan. 13 yoshida grossmeister unvonini qo'lga kiritdi. Bu bilan shaxmat tarixidagi ikkinchi eng yosh grossmeisterga aylandi. Birinchiligi esa ukrainalik Sergey Kryakinga tegishli edi.
Ayni paytda dunyo reytingida kuchli 6-talikda borayotgan Nodirbek Abdusattorov haqida uzoq gapirish mumkin, lekin shaxsan o'zim bilan bo'lib o'tgan bir voqelikni eslatib o'tmoqchiman. O'sha paytlarda sport telekanalida ishlardim va kasb yuzasidan intervyu olish uchun shaxmat musobaqasiga bordim va u yerda Nodirbek Abdusattorovni, Javohir Sindorov singari siyosiy yoshlarni ko'rdim. Bu paytda Javohir Sindorov Nodirbek Abdusattorov bo'lib ketishmagan edi. Va suhbat jarayonida Nodirbekning onalari gaplashdim. Aytib o'tdilarki, shu o'g'limga bitta musobaqaga borsa, grossmeister talabini bajarsa, dunyoning eng yosh grossmeisteri bo'lishi mumkin, 12 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar orasida degan fikrni aytdilar. Lekin o'sha paytda yordam beradigan tashkilotlari bo'lmaganda, hokimiyatga yuborishdi. Hokimiyatga borsam, endi hokimiyat nomini aytib o'tirmayman. O'sha paytda boshqa odamlar ishlashgan, hozir balki yaxshi ishlashayotgan bo'lsa kerak. O'sha hokimiyatda 500 ming so'mgina pul ajratishdi degan fikrni aytib o'tdilar. Agar bilman, o'sha paytda ozgina e'tibor bo'lganida Nodirbek Abdusattorov o'sha musobaqaga borganda Karyakin emas, bugungi kunda Nodirbek Abdusattorov dunyoning eng yosh grossmeisteri bo'lish ham mumkin edi.
2019 yili esa Moskvadagi Aeroflot Open shaxmat turnirida ishtirok etishga O'zbekiston shaxmat federatsiyasidan pul ola olmagan Nodirbek ota-onasi topgan homiylar yordamida borgandi. Keyinchalik u dunyoga tanila boshlaganda amaldorlar grossmeisterni tabriklashga shoshdilar. Prezident farmoni bilan Nodirbek Abdusattorov 2021 yili Mart o'g'lon davlat mukofoti bilan ham taqdirlandi. Nodirbekning 17 yoshida rapid yo'nalishidagi jahon chempionligini qo'lga kiritishi shaxmat olamida shov-shuvga sabab bo'ldi. 2023 yili esa Tata Steel Chess super turnirida mashhur grossmeister Magnus Carlsen ustidan qozongan g'alabasi esa uning xalqaro shaxmat sahnasidagi o'rnini yanada mustahkamladi. Xalqaro shaxmat federatsiyasi reytingida Nodirbek 2768 ochko bilan hozir 6-chi o'rinni egallab turibdi. Uning peshqadam shaxmatchilar qatoridagi o'rni nafaqat uning shaxsiy yutug'i, balki O'zbekistonning xalqaro reytingdagi mavqeini ham mustahkamladi.
Kompyuter bilan o'ynab turaman, lekin ko'pincha bizning ishimiz o'sha kompyuter bilan nima deydi, analiz qilish hisoblanadi. O'sha partiyalarni o'yindan keyin, masalan, qayerda xato qilganligimni ko'rsatish uchun foydalanamiz. Так o'yinda ko'pincha kompyuter bilan o'ynash foydali emas deb bilaman.
Nodirbekning shaxmatga bo'lgan qiziqishi oilasida boshlangan. Otasi sobiq harbiy xizmatchisi, Qurolli kuchlar akademiyasi o'qituvchisi Fazliddin Ochilov unga shaxmat sirlarini o'rgatgan. Nodirbekning shaxmatdagi parvozi oson kechmadi. Uning opasi Bahor Abdusattorova ham shaxmatchi edi, ammo oilaning moddiy imkoniyatlari chegaralangani sababli u faoliyatini to'xtatgan. Hozirda oilali va farzand tarbiyasi bilan mashg'ul. Kelajakda shaxmat maktabini ochish niyati bor.
Yana bir narsa borki, Nodirbek Abdusattorovning oilasida Bahor Abdusattorova ham shaxmatda anchagina yutuqlariga erishgan edi. Nodirbekning opasi, ya'ni bu xonadonda, bu oilada ikki sportchini bir-biriga ega katta arenaga olib chiqish uchun baribir moliyaviy jihatdan qiyinchiliklar bo'lgan. Shu nuqtai nazardan Bahor Abdusattorov bilishimcha faoliyatini yakunlagan va ota-ona asosiy e'tiborini Nodirbekka qaratishgan va bor mablag' ana shu Nodirbekning kelajagi uchun tikilgan va mana bugungi kunda Nodirbek Abdusattorov FIDE bo'yicha rapid yo'nalishda jahon chempioni, undan tashqari O'zbekiston terma jamoasi olimpiyalarda olimpiya shohsupasiga ko'tarildi, ya'ni olimpiada chempioni hisoblanadi. O'ylaymizki, Nodirbekning hali asosiy yutuqlari oldinda, u Magnus Carlsendan ham o'tib ketishiga shaxsan men ishonaman, uning potensiali juda ham yuqori.
Nodirbekning yutuqlari ortida ko'plab ustozlarning, jumladan Ravshan Shukurov, Dmitriy Qayumov, Jahongir Vohidov va Rustam Qosimjonovning hissasi bor. Birinchi ustoz esa otasi Fazliddin Qochilov. Abdusattorov hozirgi yutuqlari orqali aynan otasining bir paytlarda ushalmagan orzularini amalga oshiryapti deyish mumkin.
Men ham yoshligimda shaxmat bilan shug'ullanganman, musobaqalarda qatnashganman. Ja unday o'rinlar bo'lmagani shu nimagacha viloyatgacha chiqqanmiz. Maktab o'quvchi paytda keyin vaqt bo'lmagan, nimaga boshqa ishlar bilan shug'ullangan.
Nodirbekning muvaffaqiyati ortida uning oilasidagi jipslik va qo'llab-quvvatlash turganini yana bir bor ta'kidlash joiz. Onasi Marziya Ochilovaning ishtiroki o'g'lining g'alabalarida muhim rol o'ynaydi. Yevropadami, Osiyodami, qayerda bo'lmasin, musobaqalarda u Nodirbek bilan birga yuradi.
Nodirbekni ovqatlaridan, yotib turishidan, kiyimlaridan nima qilib turaman, qarab turaman, nimalariga, ovqatlariga, nima yeb ichishiga. Chunki yaxshi yeb ichmasa, natija ham shunga yarasha bo'ladi. Iloji boricha vitaminga boy ovqatlar berishga harakat qilaman. Sharoitdan kelib chiqqan holda o'sha meva-cheva, agar o'zi kelsa, nima qilmaydi. Shunaqa ovqatlanmaydi vitaminga boy narsalarni. Oldin chiqqan burgerlardek.
Cheese.com sayti ma'lumotiga ko'ra, Abdusattorov 2024 yili 12 ta yirik musobaqada ishtirok etdi va 133 ming dollarga yaqin mukofotga ega bo'ldi. Nodirbekning muvaffaqiyat misoli yoshlarga shaxmat yoki boshqa sohalarda katta natijalarga erishish mumkinligini ko'rsatdi. Uning g'alabalari yosh avlodga o'z orzularini ro'yobga chiqarishda ilhom manbai ham bo'lyapti. Ularning biri farg'onalik Mahmudjon Rahimov.
Mening ismim Rahim Mahmudjon. Men shaxmatga qiziqaman. Mashhur shaxmatchilardan Nodirbek Abdusattorov, Rustam Qosimjonovni taniyman. Bizning maktabimizda shaxmatdan musobaqalar, tez-tez musobaqalar bo'lib turadi. Maktabimizda to'garaklar ham bo'ladi shaxmatdan. Shaxmat hozir telefonda onlayn ham o'ynayman. Menga bitta ustoz maslahat bergan. Chess.com degan nima sayt bor. Google'da o'sha yerdan men onlayn o'ynab turaman ba'zida. U yerda kompyuter bilan ham o'ynasa bo'ladi, lekin boshqa davlatda odamlari bilan onlayn o'ynasa ham bo'ladi. Men ko'pincha onlayn o'ynayman boshqa davlatda odamlari bilan.
Shaxmat bu intellektual sport turi bo'lib, ikki o'yinchi o'rtasidagi strategik jang hisoblanadi. Uning paydo bo'lish haqidagi eng qadimiy ma'lumotlar 6-asrga borib taqaladi. Avvaliga Hindistonda Chaturanga nomi bilan tanilgan o'yin vaqt o'tishi bilan Yevropaga yetib keldi va bugungi kunda u butun dunyoda mashhur sport turiga aylandi. Shaxmatning zamonaviy shakli 16-asrda Ispaniyada shakllangani aytiladi. Uning qoidalari aniq va sodda ko'rinsa-da, o'yin taktika va strategiya talab qiladi. Hozirgi kunda Xalqaro shaxmat federatsiyasi shaxmat musobaqalari va reytinglarini nazorat qiladi. Shaxmat tarixida Garri Kasparov, Bobbi Fischer, Anatoliy Karpov kabi taniqli grossmeysterlar bor. Ularning izidan borishni istagan Nodirbek Abdusattorov Ozodlik radiosiga avval bergan intervyusida boshqa davlatlardan takliflar tushayotganini, lekin O'zbekistondan ketish niyati yo'qligini bildirgan.
Men hech qachon barom O'zbekiston tark etmayman, chunki bu yerda nima deydi, o'zi ona vatanimda endi boshqa ona vatanimdan boshqa bir davlatda o'ynashni endi o'zim tasavvur qila olmayman, yo'q. Chunki baribir ham biz ko'rsatdik o'z kuchimizni, o'sha mana shu olimpiadalarni yutib, o'sha O'zbekistonda ham shunaqa katta natijalarga erishsa bo'ladi va shuning uchun hozir bizda barcha imkoniyatlar bor buning uchun. O'sha moddiy jihatdan ham bizni qo'llab-quvvatlashadi va boshqa jihatlardan ham shuning uchun o'ylaymanki, bunga hech qanday nima deydi, asos yo'q.
Nodirbek Abdusattorov o'zining iste'dodi, mehnatkashligi va irodasi bilan nafaqat shaxmatdan, balki o'z mamlakati uchun umid ramziga aylandi. Uning yuksalishi nafaqat shaxsiy muvaffaqiyat, balki O'zbekistonning dunyo sahnasidagi obro'sini oshiruvchi omillardan biri bo'lib qolmoqda. Nodirbekning ismi hozirning o'zida butun boshli mamlakatning intellektual va sport sohasidagi rivojlanishida yangi katta sahifani ochgan inson sifatida tarixga yozildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston korrupsiya indeksida 121 o'rinni egalladi. Diniy sohadagi davlat siyosatiga doir qonun qabul qilindi. Profilaktika noziri eri Rossiyada bo'lgan ayol bilan don olishib yurgani ma'lum bo'ldi. Jurnalist Anora Sodiqova shanini himoya qilish uchun sudga shikoyat yo'lladi. O'zbekiston AES qurish bo'yicha xalqaro konsortsium tuzadi. Bishkekda jinsiy zo'ravonlikda gumonlangan militsioner ushlandi. Isroil G'azoda janglarni qayta boshlash bilan tahdid qildi. Tramp davlat idoralaridan shtat qisqartirishni talab qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ro'mol, joynamoz va soqol. Shunchaki tashqi ko'rinish emas, diniy ramzlar haqida so'z bormoqda. Qonun, buyruq, huquq, cheklov va Andijon. O'zbekistonda vaqti-vaqti bilan diniy e'tiqodga bog'liq taqiqlar kun tartibiga chiqib turadi. Xo'sh, Andijonning bunga nima aloqasi bor? Gap shundaki, so'nggi kunlarda bizga bu borada kelayotgan murojaatlarning deyarli hammasi aynan Andijon viloyatidan. Siz Ozodlikni ko'ryapsiz, studiyada Sanjar Iraliyev. Andijon viloyatida ro'mol o'rash va juma namozlariga borish bo'yicha cheklovlar joriy etilayotgani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning topshirig'i asosida ta'lim muassasalari va davlat idoralarida shunday ko'rsatmalar berilyapti. Qolaversa, erkaklarning soqollari majburan oldirilyapti. Ammo bunday buyruq haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Konstitutsiyada dunyoviy davlat ekani, din davlatdan ajratilgani belgilab qo'yilgan O'zbekistonda diniy e'tiqod masalasi hamisha davlat, uning xavfsizlik tizimlarining qat'iy nazoratida bo'lib kelgan. Bu vaziyat turlicha baholanadi. Ayrimlar buni diniy erkinlikni cheklash desa, yana boshqalari ekstremistik oqimlarga qarshi kurashish uchun zarur chora deb bilishadi. 2019 yilning sentyabrida diniy vaziyatni va dindor qatlamni nazorat qilish bo'yicha prezident Mirziyoyevning maxfiy qarori chiqqandi. Uning ijrosiga bevosita aloqador tizimlardan biri mulozimi tomonidan ozodlikka sizdirilgan hujjat nusxasida aynan libos va qiyofa masalasi yozilgan. Maxfiy hujjat haqida dastur davomida yana so'z yuritamiz, hozir esa Andijondagi cheklovlarga qaytaylik. Ozodlik manbalari bizga yanvarning oxirgi sanalarida Andijondagi ta'lim muassasalaridan birida yozib olingan audioni jo'natishdi. Unda viloyat oliy ta'lim fan va innovatsiyalar boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Madazimov ekani aytilgan shaxs o'qituvchilarga hokim buyrug'ini yetkazyapti. Tinglab ko'ramiz.
bitta ruboiylar ruhini uxlatdi bu bularni. Keyin o'ndagi bitta grup rahbari asetdagi direktor anaqa bo'lim boshlig'i dam direktorlar bitta mas'ul bo'lib qo'yadi. Borib uyiga boradi, boshqalarni nima chora ko'rdi? Nima qilinmasi bu? Umumiy har bitta kunma-kun vaqtda zo'rda zo'r keladi. Bu ma'naviyatlarga qo'shiladi.
Bizda ushbu shaxs chindan ham Madazimov ekanligini aniqlash imkoniyati hozircha yo'q. Lekin ozodlikning bir-biridan mustaqil 3 ta manbasi, u chindan ham o'sha amaldor ekani, oxirgi kunlarda bunday yig'inlar bilim dargohlarida va davlat idoralarida tez-tez o'tkazilayotganini ta'kidlashdi. Ya'ni diniy e'tiqodni oshkora namoyish qilgan holda ro'mol o'ramaslik, ularga qarshi kurashish va ish vaqtida erkak xodimlarning juma namoziga bormasligi haqida viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning og'zaki buyrug'i bo'lgan. Agar bu topshiriq bajarilmasa, direktorlar boshi bilan javob berish haqida ogohlantirilgan. Audioning davomini tinglab ko'raylik.
Davlatdan olyapti. Vazirlardan bor, bilaman men hozir direktorlardan boradigan bor, boshqasi ham bor. Lekin juda qattiq bo'lganligini gapirishga majburman. Juda qattiq bo'lyapti. Xavfsizlik shug'ullanyapti. Ular qo'lida tafamilya yo'q, tafamilya. Bunovi maktab direktorini moch o'qituvchisi, moch o'qituvchisi yo'q.
Davlat xodimlariga bu kabi ogohlantirish berilgan yig'inlarning ba'zilari amaldorlar ishtirokida, ayrimlari xavfsizlik xizmati xodimlari ishtirokida bo'layotgani aytiladi. Ozodlikka Andijon tumanidagi maktablardan, kasalxona va poliklinikalardan yuborilgan xabarlar viloyatda bu borada chindan ham kurash kuchaytirilganini ko'rsatyapti.
Men tug'ruxonada ishlayman. 3-fevral kuni o'zini Davlat xavfsizlik xizmati xodimi deb tanishtirgan yosh yigit kelib, yig'ilish o'tkazdi. Ro'molni hijob shaklida o'raganlar tez orada uni yechib orqaga o'rasin. Bu tepadan berilgan siyosiy buyruq dedi. Undan tashqari umraga borganlarning masalasi ko'tarildi. Ularning orasida Suriyadan qochgan jangarilar bilan aloqa qilganlar borligi aytildi. Orasida shifokorlar ham bor dedi.
Andijon tumanida maktab o'qituvchisiman. Bizga ham kelishdi. O'qituvchilar orasida talabalar orasida ish va o'qishni vaqtinchalik tashlab umraga ketib qolganlar bor ekan. Juma kuni ish vaqtida darsini tashlab namozga ketib qolganlar bor ekan. Milliy xavfsizlikning xodimi biz kutmagan, biz o'ylamagan odamlar o'zlari xohlamagan holatda turli oqimlarga qo'shilib qolyapti dedi. Bu qanchalik rostligini bilmayman, lekin bu katta majlisda aytilgan gap.
Andijon davlat tibbiyot institutida ishlagan o'qituvchilardan biri talabalarga nazoratni kuchaytirish, soqol qo'yganlarning ro'yxatini tuzib, ularning soqolini oldirish haqida dotsent va professorlarga buyruq berilganini bildirdi. Davlat xavfsizlik xizmati buni viloyat hokimiyati va mahalliy amaldorlar orqali ishga oshiryaptimi yoki bizga murojaat qilganlarning aytishicha aynan viloyat hokimining tashabbusimi? Ozodlikda hozircha uni aniqlash imkoni yo'q.
Misol uchun men o'zim bozorda ishlayman. Jahon bozorida deyarli har kuni ko'chadamiz. Milisalarni ham ko'ramiz, unaqa. Zapravkalarda, gaz zapravkalaridagi namozxonalar ham ishlayapti bemalol. Siz boshingizda ro'molingiz bor ekan, buni yeching degan narsalarga men hali duch kelmadim.
Ma'lumotlarga ko'ra, tekshiruvlar aynan davlat muassasalarida kuchaygan. Oddiy xalq orasida bu kabi holatlar keng ravishda kuzatilmasa-da, soqolga qarshi reytlar uchrab turibdi.
Buni aytishim to'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman. Andijonlikman. Ichki ishlar xodimlari majburlab, ushlab, olib kirib soqolimni qirdirishdi. Bu qanchalik to'g'ri, nimaga asoslanib bunday qilishyapti? Mening tanishimni ham olib kirib majburlab oldirishdi. Lekin soqolimiz uzun emasdi. Nega bunday qilyapsizlar desak, terrorizmga qarshi kurash deyishdi.
Shahrixonda ko'chadanoq tutib ketishyapti. Qarshilik qilsangiz majburlashadi. Ichki ishlar bo'limiga olib borib, avval soqolingiz bilan suratga olishadi. Soqolingizni qirib tashlab, yana bir suratga olishadi. Keyin rasmlarni qanaqadir gruppaga tashlashadi. Xuddi bir missiyani bajargandek. Men soqolimni oldirmayman desam, 4-5 ta xodim bosib o'tirdi. Bittasi qirib tashladi.
O'zbekiston hukumatı ro'mol o'rashni va hijobni taqiqlash sabablarini kamdan-kam tushuntiradi. 2019-yilda Oliy sud Toshkent Islom akademiyasi talabasi Luiza Muminjanovaning ishini ko'rib chiqqan edi. Uni hijobini yechishga majburlashgandi. Shunga o'xshash holat Andijonda ham yuz berishi mumkin. Bu masala hukumat uchun noqulay, chunki prezident maslahatchilaridan biri Akmal Saidov BMT Inson huquqlari qo'mitasi a'zosi bo'lib, mantiqan olganda xalqaro huquq me'yorlarini himoya qilishi kerak. Masalan, niqob taqishga qo'yilgan cheklov ba'zi holatlarda asosli bo'lishi mumkin. Biroq hijob va ro'molni taqiqlashining aniq sabablari tushuntirilmasa, bu O'zbekistonning xalqaro majburiyatlariga zid keladi.
Qonunchilikka qaralsa, O'zbekiston Konstitutsiyasining 35-moddasida har bir fuqaro vijdon erkinligiga ega ekani, xohlagan diniga e'tiqod qilish yoki qilmaslik huquqi kafolatlangani qayd etilgan. Ammo diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmasligi kerak. Ekspertlar ushbu nuqtai nazardan qaraganda ro'molni diniy shaklda o'rashni taqiqlash yoki juma namoziga borishni cheklash konstitutsiya va inson huquqlariga zid deb hisoblashadi. Mana shu joyda yana 2019-yildagi prezidentning maxfiy hujjatiga qaytsak. PQ 4437M deb rasmiylashtirilgan qarorga muvofiq Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekistondagi diniy siyosat va uning ijrosi uchun asosiy mas'ul tizim qilib belgilangan. Qo'mita raisining maqomi esa DXX raisi o'rinbosari lavozimiga tenglashtirilgan. Qarorga muvofiq mamlakatdagi kuch ishlatar va hokimiyat tizimlaridan tortib masjid imomlari va otinoylarga qadar barcha din ishlari bo'yicha qo'mitaga barcha zarur ma'lumot va hujjatlarni taqdim etadi va diniy vaziyatga oid muntazam hisob berib boradi. Prezidentning maxfiy qarorida ijtimoiy ma'naviy muhitga salbiy ta'sir etuvchi 8 omil tilga olingan. Ularning biri kundalik hayotda ko'zga tashlanayotgan noodatiy libos va qiyofa ko'rinishlari, ayollar orasida milliy rasm-rusumlarga diniy tus berish deya belgilangan. Demak, o'z-o'zidan Andijondagi taqiqlar ushbu maxfiy qaror ijrosining bir ko'rinishi emasmi degan savol tug'iladi. Xo'sh, bu kabi cheklovlar nima uchun kerak? Ular jamiyatdagi muammolarni hal qiladimi? Nega O'zbekistonda xotin-qizlarning ro'moli asosiy muammoga aylanib qoldi?
O'zbekistonda davlat amaldorlari ko'pincha o'z vakolatlarini oshirib, din masalalariga aralashadi. Davlat xavfsizlik xizmati, mullalar, mahalliy amaldorlar, hokimiyat vakillari va hatto maktab direktorlarining ayrim taqiqlari o'z bilanronlikni kuchaytiradi. Bunday harakatlar ko'pincha tashqi tahdidlardan qo'rquv tufayli qabul qilinadi. Hukumat radikallashuv va tartibsizlikdan xavotirda, lekin din masalalari konstitutsiya doirasida tartibga solinishi kerak. Aholiga aniq qonunlarda tushuntirishlar zarur, biroq hozircha bu borada chalkashlik hukm surmoqda. Hukumat shuni yodda tutishi lozimki, O'zbekiston fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktni imzolagan bo'lib, u diniy erkinlikni kafolatlaydi. Ba'zi cheklovlar bo'lishi mumkin, lekin juma namoziga taqiq jiddiy savollarni ham tug'diradi. Davlat dunyoviylikni targ'ib qilmoqchi, lekin bu mamlakat madaniyatiga mos emas. Odamlar masjidga borish huquqiga ega, ammo diniy erkinlik ba'zan faqat shaxsiy hayotni emas, balki jamoat joylarini ham qamrab oladi. Agar juma namozi ish jarayoniga xalaqit bersa, cheklovlarni muhokama qilish mumkin. Ammo to'liq taqiq faqat jamiyatdagi qo'rquvni kuchaytiradi. Muhimi, odamlarga aniq tushuntirib berish kerak, qo'rqitish emas.
O'zbekistonda avvaldan maktab, idora va davlat muassasalarida hijobga norasmiy taqiq amal qilib kelgan. Islom Karimov boshqaruvi davrida hijob yoki ro'molni hijob shaklida o'rashga umuman ruxsat berilmagan va doimo reydlar uyushtirilgan. Mirziyoyev iqtidorga kelganidan keyin diniy cheklovlar yumshadi va ro'molga kirganlar soni ko'paygani kuzatildi. Ammo oxirgi paytlardagi soqolga taqiq yoki Andijondagi kabi ro'molga ruxsat bermaslik kabi vaziyatlar Karimov davridagi kabi odamlarni e'tiqod uchun siquvga olish siyosatining davomi o'laroq baholanyapti. Ekspertlar fikricha, ayniqsa Ananador Farg'ona vodiysida turli oqimlar tuzog'iga tushish xavfi kuchaygan. Shu bois O'zbekistonda diniy targ'ibot nazoratga olinishi kerak deydiganlar bor.
Lekin biz hozir 21. asrda yashaymiz. Masalan, hali plus tomonlari, minus tomonlari, mayli deylik. Dinni plus tomonlari olindi. O'g'irlama, birovni aldama, yomon yo'lga kirma, ishma, chekma, ota-onangni hurmat qil. Yaxshi, hamma dinni yaxshi tomonlari bor. Lekin har xil ma'ruzalar ko'payib ketdi. Bilar, bilmas, qanaqadir to'g'rimi, noto'g'rimi, har xil yana har xil tomonga yorqalab ketyapti-da yoshlar. Endi mayli qizlar o'rayapti, u o'zini e'tiqodi, hech kim majburlash ham kerak emas. E'tiqod o'raldi. Mayli, demak, shunga shu qizlar shunga keldi. Ayollar majburlagan. Sen o'ralishing kerak, o'ralishing kerak, o'ralmasang bo'lmaydi degan situatsiya ham noto'g'ri. Yo'q, nimaga o'ralding? Yesh romani nishon noto'g'ri.
Xabarlarga ko'ra, vodiyda ayniqsa maktabda ishlaganlarning tashqi ko'rinishiga ko'proq e'tibor qaratilyapti. Vazirlar Mahkamasining 2018 yilning 15-avgustidagi qaroriga muvofiq davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini zamonaviy yagona maktab formasi bilan ta'minlash chora-tadbirlari belgilangan. Ushbu hujjatda o'quvchilar ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozim. Ta'lim muassasasida o'tkaziladigan turli tadbirlar jarayoni bundan mustasno deb yozilgan. Bu cheklovlar faqat o'quvchilarga taalluqli. 31 yanvarda fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qonun loyihasi Oliy Majlisning Qonunchilik palatasida birinchi o'qishda tasdiqlandi. Ushbu hujjatning 3-bobidagi 14-bo'limda fuqarolarga biror bir dinga e'tiqod qilishi yoki e'tiqod qilmasligidan kelib chiqib imtiyozlar berishga yoki ulardan mahrum qilishga yo'l qo'yilmaydi deb yozilgan. Qonun loyihasining 6-bobida esa davlat boshqaruviga oid qarorlarni qabul qilishda fuqarolar, fuqarolik jamiyati institutlari va turli ijtimoiy guruhlar vakillarini keng jalb qilish kerakligi yozilgan.
Я бы сказал, что, конечно, в любом случае, где власти хотят ограничивать.
Hukumat har qanday asosiy huquqlarni cheklashga oid qarorlarni yozma ravishda asoslab berishi kerak. 2021 yilda qabul qilingan yangi din to'g'risidagi qonun uzoq va murakkab jarayon bo'ldi, ammo yakuniy versiya shafqatsizroq bo'lib, Islom Karimov davridagi siyosatni eslatadi. O'zbekiston xalqaro me'yorlarga rioya qilishga harakat qilmoqda, biroq aholining katta qismi chuqur diniy e'tiqodga ega bo'lgani sababli muayyan qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Agar Andijonda hijob norasmiy tarzda taqiqlanib, odamlarga tahdid qilinayotgan bo'lsa, bu jiddiy xavflarni keltirib chiqaradi. Lekin masalaning yana bir tomoni bor. So'nggi yillarda nafaqat ayollar, balki erkaklarga ham niqob taqqani uchun jarimalar solingan holatlar kuzatilgan. Shuning uchun ba'zi hollarda cheklovlar mumkin, biroq hijob yoki ro'mol taqiqlanishi qaysidir bir amaldorning og'zaki buyrug'i bo'lmasligi lozim. Har qanday harakat hukumat tomonidan izohlanishi kerak. Agar bunday cheklovlarning zarurati tushuntirilmasa, bu Mirziyoyev hukumatining yumshoqroq yondashuv siyosatiga zid keladi. Andijonda taqiqlar qayta joriy etilishi inson huquqlari buzilishi hisoblanadi.
Lekin bunday cheklovlar faqat Andijonga xos emas. Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham bu kabi taqiqlar borligi haqida ma'lumotlar oldik. Boshqa hududlarda, poytaxt Toshkentda ham huquq idoralari rumolli ayollar va soqol qo'ygan erkaklarga qarshi tez-tez ommaviy reydlar o'tkazadi. Ba'zan ayollar ichki ishlar idoralariga keltirilib, hijobni yechishga majbur qilinadi. Erkaklarning esa soqoli qirtishlab olinadi. Dindorlarga nisbatan diskriminatsiya tufayli Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlarining hisobotlarida O'zbek hukumati tanqid qilingan edi. Rasmiy Toshkent diniy erkinliklarni ta'minlashga doir ayrim va'dalar ustidan chiqqan bo'lsa-da, ko'plab va'dalar amalga oshmay qolayotgani haqida AQSh davlat departamenti tomonidan 2023 yil uchun jahondagi diniy erkinliklar vaziyati yuzasidan hisobotda yozilgan. An'anaviy hisobotda qariyb 200 davlat, jumladan O'zbekistondagi diniy erkinlik holati tahlil qilingan. AQSh hukumati hisob kitobiga ko'ra, O'zbekistonda 35 million sunniy va 122 ming shiya musulmon, 822 ming pravoslav nasroniy hamda 540 mingdan ziyod boshqa dinlarga e'tiqod qiluvchi aholi istiqomat qiladi. Umuman olganda kiyimdagi va tashqi ko'rinishdagi diniy ramzlarni nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham cheklash va taqiqlash kuzatiladi. Joriy yilning 1-fevralidan Qirg'izistondan niqob, ya'ni yuzni berkituvchi parda bilan yurish qonunan taqiqlandi. Unga rioya qilmaganlar uchun 230 dollar barobarida jarima solinadi. Tojikistonda niqob milliy qadriyatlarga zidligi tufayli taqiqlangan. Qozog'istonda 2009-yildan beri maktablarda o'qituvchilarga va o'quvchilarga hijob o'rashga ruxsat berilmaydi. Ammo jamoat joylarida niqobga rasman taqiq yo'q. Diniy ramzlar va taqiqlar haqida sizning fikringiz qanday? Dunyoviy davlatda e'tiqodning va taqiqlarning chegarasi qanday bo'lishi lozim? Fikr bildiring, videoni boshqalarga ulashing.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bolgariyaning turklarga qarshi unutilgan qirg'ini. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 40 yil oldin Bolgariyaning kommunistik hukumati mamlakatdagi etnik turklarga qarshi shafqatsiz kampaniya boshladi. Uyg'onish jarayoni deb nomlangan bu harakat turkiy ismlarni slovyanchaga o'zgartirishni, turk tili va urf-odatlarini taqiqlashni va oxir-oqibat turk milliy o'zligini yo'q qilishni maqsad qilgan edi. Bunga qarshi kurashganlardan biri Sevginar Mahmud bo'lib, u hozirga qadar adolatga erishilmaganini ta'kidlaydi. Sevginar Mahmud 1984-yil 26-dekabrni go'yo kechagidek xotirlaydi. U do'stining o'q yegani, qo'shnilari yo'l chetidagi arqda jon berayotgandagi ingrashlarini eslaydi. Shuningdek, u qishlog'iga bostirib kirgan askarlarni ham unutmagan. Taxminan 40 yil oldin, 1984-yil dekabr oyida Bolgariya kommunistik hukumati etnik turklarni ismlarini bolgarcha qilishga majburlash uchun zo'ravonlik va tizimli kampaniyani boshladi. Bu tizimning uyg'onish jarayonining bir qismi bo'lib, u yagona bolgar milliy o'zligini o'rnatishga urinildi. Turk tiliga cheklovlar qo'ydi hamda diniy va madaniy an'analarni taqiqladi. 2500 ga yaqin turkning o'limi va 5 yildan so'ng 320 ming kishining Turkiyaga surgun qilinishiga olib kelgan bu tazyiq 20 asrda Yevropada musulmon jamoasiga qarshi eng yirik majburiy assimilyatsiya kampaniyalaridan biri hisoblanadi. Bunga qadar bolgar turklari adolat o'rnatilmaganini, hech kim va hech qaysi muassasa javobgarlikka tortilmaganini ta'kidlamoqda. O'shanda atigi 18 yoshda bo'lgan Sevginar Bolgariya janubidagi Karjali tumanidagi Gureyova qishlog'ida yashar edi. Majburiy ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar tarqalgach, xavotirga tushgan fuqarolar 1984-yil 26-dekabrda viloyatning eng yirik shahar markazlaridan biri bo'lgan Mamchilgradda to'planib ko'chalarga chiqishdi. Uning aytishicha, o'q uzilgan, lekin u baribir Mamchilgraddagi namoyishlarga qo'shilishga qaror qilgan. Men qo'rqmadim, chunki biz begunoh edik. Bizda hech narsa, hatto tayoq ham yo'q edi. Biz oddiy qishloq aholisi edik, deb so'zlab berdi u Ozodlik radiosining bolgar xizmatiga. Namoyishlar dastlab tinch kechdi. Sarosimaga tushgan fuqarolar ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar to'g'risida rasmiylardan javob olishga urinishdi. Ammo tez orada vaziyat keskinlashdi. Askarlar va politsiyachilar suv purkagach, to'qmoq va keyin olomonga qarshi qattol qurollar ishlatdi. Namoyishchilar qochayotganda Sevginarning dugonasi Farishtaning orqasiga o'q tegdi. U ko'p qon yo'qotgani uchun Sevginar dugonasini kasalxonaga olib bordi. Aynan o'sha yerda, deydi u, hech qachon unutmaydigan voqeaning guvohi bo'ldi. 17 oylik Turkiyan ismli qizaloq kasalxonaga olib kelinganida allaqachon vafot etgan edi. Sevginar dugonasining qonga belangan kiyimlari solingan xaltani ko'tarib, odamlarni ogohlantirish uchun Gruyevoga qaytdi. Men ularga kiyimlarni ko'rsatib dedim. Qaranglar, ular odamlarni otib o'ldiryapti. Hech kimni ayashmayapti. Kechqurun qo'shnilar yetib kelganida qishloq aholisi tayyorgarlik ko'rgan. Ular o'q uza boshlashdi, lekin biz qochmadik. Butun qishloq, bolalar, yoshlar, kattalar, hammamiz tashqarida edik, deydi Mahmud. Namoyishchilar xavfsizlik kuchlariga bas kela olmadilar va otishmalar kuchaydi. Sevginar 3 ta qishloqlik, Abdulaziz Bekir, Mustafa Ali va Mustafa Ibrohimning otilganidan so'ng ariqqa yiqilganini eslaydi. Askarlar ularning og'riqdan dod faryod qilishiga qaramay, hech kimga yordam berishga yo'l qo'yishmadi. Oxir-oqibat bo'ysindirilgan Karjali tumanida komendantlik soati joriy etildi va ko'chalarda politsiyaning qattiq nazorati o'rnatildi. Tashqi dunyo bilan aloqa uzib qo'yildi. Kommunistik hokimiyat shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni tortib oldi va odamlarning ismlarini majburan o'zgartirdi. Sevginar Snejanaga aylandi. Hatto qabr toshlaridan ham turkcha ismlar o'chirib tashlandi. qattiq qo'l kommunistik rejim atigi 3 oy ichida 800 mingdan ortiq kishining ismini majburan o'zgartirdi. Ularga jamoat joylarida turk tilida gaplashish yoki diniy va madaniy urf-odatlarga rioya qilish taqiqlandi. Bu cheklovlar 1989-yilda kommunizm qulagunga qadar davom etdi. Hokimiyat tomonidan qo'zg'olon rahbarlari deb hisoblangan etnik turklar sudsiz konsentratsion lagerlarga qamaldi. Kommunistik boshqaruvning so'nggi yillarida diktator Todor Zhivkov rahbarligidagi hokimiyat 320 ming bolgar turkini Turkiyaga surgun qildi. Rejim buni masxaraomuz tarzda buyuk sayohat deb atadi. Mamlakatdagi turk aholisining taxminan 3dan 1 qismi surgun qilindi. Bu 1946-yilda Chexoslovakiyadan Sudet nemislari chiqarib yuborilganidan keyin Yevropadagi eng katta ommaviy ko'chish edi. Biroq Sevginarning oilasi deportatsiya qilinmagan va ozodlik nima uchun deb so'raganda u javob berishdan bosh tortdi. Ba'zi turklar deportatsiyadan qutulishdi, chunki ular iqtisodiyot uchun muhim deb hisoblangan shaxs yoki hokimiyat bilan shaxsiy aloqalari bo'lgan. Boshqa etnik turklarni kommunistik hukumat allaqachon assimilyatsiya bo'lgan deb qaragan. 1989-yil noyabrda Zhivkov ag'darilgach va etnik turklar yana norozilik bildirish uchun ko'chalarga chiqqach, kommunistik partiya bolgar turklari va musulmonlar huquqlarini tikladi, ularning tug'ilgan ismlarini qaytarishga qaror qildi va ularga yana turk tilida gaplashishga ruxsat berdi. 1991-yil oxiriga kelib, 200 mingga yaqin etnik turklar Bolgariyaga qaytib keldi. 1990-yillar boshida Zhivkov va boshqa yuqori lavozimli kommunistlar etnik turklarni qatag'on qilish bilan bog'liq jinoyatlarda, shu jumladan milliy adovat yoki nafratni targ'ib qilish yoki qo'zg'atishda ayblandi. Biroq ishlar cho'zilib ketdi va ayblovlar kamaytirildi yoki oxir-oqibat bekor qilindi. Hech kim sudlanmadi va bunga aloqador bo'lganlarning barchasi hozir vafot etgan. Sevginar hech qachon adolat bo'lishini kutmaganini aytadi. Hech kim jazolanmasligini bilardik. Biz bu yerda ozchilikmiz, deydi u. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda taxminan 6.8 million aholiga ega bo'lgan Bolgariyada kamida 500,000 etnik turk bor deb taxmin qilinadi. Bu yil uyg'onish jarayonining 40 yilligiga bag'ishlab turli shahar va tumanlarda, jumladan vafot etgan qizaloq Turkon nomi bilan atalgan buloq chashma yodgorligi o'rnatilgan Momchilgrad shahrida xotira marosimlari o'tkazildi. 2024-yil 29 dekabrda Bolgariya etnik turk jamoasi a'zolari va Turkiyadan kelgan amaldorlar yubileyini nishonlagan bo'lsa-da, Bolgariya hukumati vakillari qatnashmadi va marhumlarni xotirlash uchun rasmiy bayonot berilmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Xitoyning o'tgan hafta chiqarilgan DeepSeek sun'iy intellekti yangi modeli katta shov-shuvga sabab bo'ldi. AQSh texnologiya shirkatlarining qiymati salkam trillion dollarga tushib ketdi. Bozorda go'yo portlash sodir bo'ldi. U qisqagina vaqt ichida AQSh va Xitoyda eng ko'p yuklab olingan ilovaga aylanib, ChatGPT'ni ortda qoldirdi. DeepSeek'ni sun'iy intellekt olamida inqilob deb atashmoqda, ammo uning bir qusuri bor. Senzura. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Yangi sun'iy intellekt chiqqandan so'ng ko'p o'tmay foydalanuvchilar ilova Xitoy siyosati, hududiy nizolari va tarixiga doir savollarga javob bermasligini yoki Pekinning rasmiy pozitsiyasini takrorlashini sezib qolishdi. Ozodlik Osiyo jurnalistlari buni tekshirib ko'rdi. Tahririyat botga shunday savol berdi: Xinjiangda vaziyat qanday? Xitoy hukumati musulmon etnik guruhlarni, jumladan Uyg'ur, Qozoq va Qirg'izlarni kamsitayaptimi? DeepSeek quyidagicha javob berdi: Xinjiangda Xitoyning boshqa barcha viloyatlari bo'lgani kabi barcha millatlar, jumladan uyg'urlar, qozoqlar va qirg'izlar ham teng huquq va imkoniyatga ega. Xitoy Xinjiangni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga faol yordam bermoqda. Xalqning turmush darajasini muttasil yaxshilamoqda, millatlararo birlikni mustahkamlab, madaniy almashuv va integratsiyaga sharoit yaratmoqda, deyiladi javobda. So'ngra jurnalistlar xalqaro inson huquqlari tashkilotlari xabarlarida ko'p tilga olinadigan maxsus jamloqlar, Xinjiangdagi uyg'urlar hamda boshqa etnik guruhlar vakillari uchun qurilgan qayta tarbiyalash lagerlari haqida nimalarni bilarkin deb qiziqishdi. Servis ushbu lagerlarni professional ta'lim markazlari deb atadi va ular terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda qo'l kelayotganini, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ko'maklashayotganini iddao qildi. 2017-yilda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti e'lon qilgan hisobotda Xinjiangda uyg'urlar, qozoqlar va qirg'izlar ommaviy ravishda siyosiy qayta tarbiyalash markazlariga jo'natilayotgani to'g'risida gap boradi. Xitoyda
asosan turkiy tilli va islom diniga e'tiqod qiluvchi etnik guruhlar boshiga tushgan voqealar haqida o'shanda ilk bor xalqaro darajada gapira boshlangan edi. Lagerlarning sobiq mahkumlari u yerda shafqatsiz munosabat, zo'ravonlarcha assimilyatsiya va majburiy mehnatga duch kelganligini aytishgan. Odamlar chet eldagi qarindoshlar bilan aloqada bo'lishgani, boshqa mamlakatlarga borishgani yoki islom diniga e'tiqod qilishgani uchun lagerlarga qamalgan. Xitoy hukumati odamlarni jinoyat sodir etgani uchun emas, balki siyosiy ishonchsiz hisoblagani uchun siyosiy tarbiya markazlarida saqlaydi deya bayonot bergandi Human Rights Watch. O'shandan beri nimalar bo'lganini Uyg'ur xalqining huquq erkinliklari uchun kurashuvchi Jahon Uyg'urlar Kongressi raisi Dolkun esa yaxshi biladi. Dastlab Xitoy hukumati hech qanaqa lager degan narsa yo'q deb turib oldi. Biroq BMT ekspertlari inson huquqlari tashkilotlari va mustaqil tashkilotlar dalillar, jumladan sun'iy yo'ldoshni olingan fotosuratlar bilan hisobot chop etgach, Xitoy retorikasini o'zgartirdi va bu kasb hunar o'rgatish markazlari ekanini iddao qildi. Keyinroq u yerda talabalar, artistlar, sportchilar, o'smirlar saqlanayotgani ayon bo'lgach, lagerlar go'yoki terrorizm va radikalizmga qarshi kurashga mo'ljallangan haqida lof ura boshladi. Xitoyning bahonalari hamisha yangilanib tursa-da, mohiyat o'zgarmagan. Lager va turmalarda hanuz millionlab kishi zulm chekmoqda, deydi esa. Huquq faoli Xitoyning repressiyalari uning oilasiga ham katta kulfat keltirganini aytadi. Kenja ukam umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan matematika professori bo'lgan katta akamni ham sud qilishdi. Turli ma'lumotlarga ko'ra 17 yoki 24 yil berishgan. 2017 yildan beri qarindoshlar bilan aloqa qila olmaymiz. 2018 yilda onam 78 yoshda lagerda vafot etdi. Mening taqdirim yakka yagona emas. Chet eldagi barcha uyg'urlar shunaqa ahvolda qolgan, deydi yana Dolkun esa.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston korrupsiya indeksida 121 o'rinni egalladi. Diniy sohadagi davlat siyosatiga doir qonun qabul qilindi. Profilaktika noziri eri Rossiyada bo'lgan ayol bilan don olishib yurgani ma'lum bo'ldi. Jurnalist Anora Sodiqova shanini himoya qilish uchun sudga shikoyat yo'lladi. O'zbekiston AES qurish bo'yicha xalqaro konsortsium tuzadi. Bishkekda jinsiy zo'ravonlikda gumonlangan militsioner ushlandi. Isroil G'azoda janglarni qayta boshlash bilan tahdid qildi. Tramp davlat idoralaridan shtat qisqartirishni talab qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
AQSh prezidenti Donald Tramp shu hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan gaplashishi va uning Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Keyt Kellogg tez orada Kiyevga jo'nab ketishini aytdi. Oq uy rahbari tashrif aynan qachon amalga oshishiga aniqlik kiritmadi. Avvalroq CNN Kellogning safari kelasi hafta bo'lib o'tishi haqida, France Press esa Zelenskiyga yakin manbaga tayanib tashrif 20 fevralga rejalanayotgani haqida xabar bergandi. 11 fevralga o'tarkachasi Rossiya armiyasi Ukrainaning Poltava viloyatiga raketa hujumi uyushtirdi. Natijada Mirgorod viloyatining 9 aholi punkti gazsiz qoldi. Naftogaz guruhi Rossiyaning Poltava viloyatidagi energetika obyektlariga uyushtirgan ommaviy hujumi natijasida kompaniyaning ishlab chiqarish quvvatlariga jiddiy ziyon yetganini ma'lum qildi. Rossiyaning dron va kalibr qanotli raketalari yordamida amalga oshirgan zarbasi tufayli Ukrainada favqulodda elektr ta'minoti da uzilishlar ham yuz berdi. Ukraina urushining 1084 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum.
Mane, выстрел.
Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida frontda 99 jangovar harakatlar bo'lgani haqida xabar berdi. Ukraina havo hujumidan mudofa bo'linmalari bir kunda Rossiyaning 61 dronini urib tushirganini bildirdi.
Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi rahbari shu kuni Ukraina uchuvchilari Rossiya janubi g'arbidagi Krasnodar o'lkasidagi Rossiyaning muhim neftni qayta ishlash zavodiga hujum qilganini ham ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Saratov viloyatidagi, ya'ni Rossiyaning Saratov viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodiga ham zarba berilgani haqida xabar berdi. Seshanbaga o'tar kechasi Ukraina mudofaa kuchlari bo'linmalari Saratov neftni qayta ishlash zavodiga zarba berdi deya xabar bermoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi zavodda asosan benzin, mazut, dizel yoqilg'isi ishlab chiqariladi. Hammasi bo'lib 20 dan ortiq turdagi neft mahsulotlari bu yerda mavjud. Korxona Rossiya bosqinchi armiyasini ta'minlash bilan shug'ullanishi aytiladi. AQSh prezidenti Donald Trump Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Keyt Kellogg tez orada Ukrainaga tashrif buyurishini ma'lum qildi. Trump shuningdek shu hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan shaxsan muloqot o'tkazishini ham bildirdi.
Ehtimol u kelishuvga erishmoqchi. Biz u bilan muzokaralar olib boryapmiz. Menimcha ikki tomon ham kelishuvga intilmoqda. Buni amalga oshirish shart. Agar o'shanda ham men prezidentlikda bo'lganimda, urush boshlanmagan bo'lardi. Millionlab odamlar halok bo'lmagan bo'lardi.
Trump Kellogg Ukrainaga qachon borishiga aniqlik kiritmadi. CNN manbalariga ko'ra, safar keyingi hafta amalga oshishi mumkin. AFP, ya'ni Agence France-Presse esa Ukraina hukumatidagi manbaga tayanib, tashrif 20-fevralga rejalayotgani haqida xabar qildi. Kiyevga borishdan oldin Kellogg Munxen xavfsizlik anjumanida qatnashadi va u yerda Zelenskiy bilan ham uning uchrashishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti ushbu konferensiyada AQSh vitse-prezidenti Vance bilan ham uchrashishni rejalashtirgan. AQSh davlat kotibi Marko Rubio va mudofa vaziri Pit Hekset ham Myunxendagi anjumanda qatnashadi. Kellogg Associated Press agentligiga bergan intervyusida AQShning urushni tugatish bo'yicha rejalariga to'xtaldi.
Biz ittifoqdoshlarga rejalarimizni taqdim qilamiz. Myunxendan qaytgach, prezidentga variantlarni taklif etamiz. Shundan so'ng u tinchlik jarayoni bo'yicha qaror qabul qiladi.
Uning so'zlariga ko'ra, Oq uy hozirda ehtimoliy muzokaralar formatini ishlab chiqmoqda va bu Tramp ma'muriyatining urushni tugatish bo'yicha ilk muhim qadami bo'lishi mumkin. Jarayondan xabardor odam sifatida aytishim mumkinki, menimcha Zelenskiy uchun barchamiz birga yig'ilib bu masalani guruh bo'lib muhokama qilganimiz ma'qul bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Kellogg. Tramp 2 kun oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali gaplashganini aytdi, biroq Tramp suhbat prezidentlikka kirishdan oldin yoki keyin bo'lganiga aniqlik kiritmadi. U Putin bilan muloqot tafsilotlarini ham oshkor etmadi. Muloqot olib boryapmiz, ammo bu suhbat tafsilotlariga to'xtalmoqchi emasman. Progressga erishyapmiz deb o'ylayman. Biz Ukraina va Rossiya urushini to'xtatmoqchimiz, deya ta'kidlagan AQSh prezidenti Donald Trump. Kreml esa Tramp va Putin o'rtasida muloqot bo'lgani haqidagi xabarlarga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Repkov Putin tomonidan o'tgan yilning iyun oyida qo'yilgan talablar o'zgarishsiz qolishini ta'kidladi. Putinning 14-iyun kuni nutqida mojaroga barham berish uchun Ukraina NATOga a'zo bo'lish rejalaridan voz kechishi hamda Rossiya qo'shib olgan 4 viloyatdan o'z qo'shinlarini olib chiqish kerakligini talab qilgan.
Biz tasavvur qilgan siyosiy yechimga faqat prezident Putin iyun oyida aytgan shartlar to'liq bajarilgan taqdirda erishish mumkin. Biz shunday pozitsiyadamiz. AQSh, Britaniya hamda boshqa davlatlar buni qancha tez anglab yetsa, shuncha yaxshi bo'ladi va hammamiz kutayotgan siyosiy yechimga shunchalik tez yaqinlashamiz.
Ukrain rasmiysi esa Kiyev, Rossiya va AQSh o'rtasida Ukraina ishtirokisiz o'tkaziladigan har qanday muzokaralarni rad etishini bildirdi. Ukraina bo'yicha Ukrainasiz tamoyil haqida gap ketar ekan, Ukraina ishtirokisiz hech qanday qaror qabul qilinmasligi kerak, dedi Ukraina Oliy Radasining Tashqi ishlar va Parlamentlararo aloqalar qo'mitasi raisi Aleksandr Mereshko. Putin muzokaralar olib borishni istamaydi. U Ukrainaning taqdirini Ukraina ishtirokisiz hal qilishni xohlayapti. Ukraina kelajagi borasida AQSh bilan kelishib, Ukrainani Rossiya ta'sir doirasiga kiritishga umid qilmoqda, deya qo'shimcha qilgan Aleksandr Mereshko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shu hafta AQSh prezidenti Donald Trump jamoasidan vakillar Ukrainaga tashrif buyurishini ma'lum qildi. Bu uchrashuv Rossiya bilan urush davom etayotgan sharoitda muhim diplomatik qadam bo'lishi kutiladi. Zelenskiy Tramp bilan yaqin munosabat o'rnatishga harakat qilmoqda. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, AQSh delegatsiyasi Ukrainaga 14-16 fevral kunlari bo'lib o'tadigan Munxen xavfsizlik konferensiyasidan avval keladi, biroq u Tramp tomonidan yuboriladigan vakillar kimligini ochiqlamadi.
На цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні.
Bu hafta Munxen konferensiyasidan oldin Tramp jamoasidan muhim vakillar Ukrainada bo'ladi. Undan so'ng Munxenda vitse-prezident va Tramp jamoasi bilan bir qancha uchrashuvlar o'tkazaman. Mening jamoam ham alohida uchrashuv va muzokaralar olib boradi. Shundan so'ng amerikalik hamkasblar bilan Ukrainada samarali ish olib boramiz.
Буде продуктивна робота і в Україні з колегами з Сполучених Штатів Америки.
Зеленський Мюнхен анджумани доїрасти акш віце-президент Венс билан хам учрашувни тасдиқлади. Шунингдек, у Трамп билан учрашув ташкіл қилиш усида іш олиб борилаётганини хам билдирди.
Також наші команди працюють над нашим діалогом.
Бизнинг жамоаларимиз президент Трамп билан учрашув бўйича іш олиб бормоқда. Унинг ўзи хам бу ҳақда аллақачон гапирган. Бу сир эмас. Qachon ikkala tomon ham imkoniyatga ega bo'lsa, shunda uchrashuv amalga oshadi. Tramp va Putin o'rtasida muloqotga to'xtaladigan bo'lsak, bu rostdan ham bo'lganmi yoki yo'q, ko'ramiz.
AQSh Rossiya bosqini boshlanganidan beri Ukrainaning eng muhim ittifoqchisi bo'lib kelmoqda. Kiyev esa Tramp jamoasining qo'lloviga erishish maqsadida strategik hamkorlik doirasida AQShga foydali qazilma konlarini birgalikda rivojlantirish taklifini bergan. Bu orada Rossiya Sharqiy frontdagi harbiy pozitsiyalarni mustahkamlashda davom etmoqda. Moskva katta resurslar bilan hujumlarni kuchaytirar ekan, Ukraina armiyasi askarlar yetishmovchiligi va G'arbdan harbiy yordam kelajagi borasida xavotir bildirmoqda. Zelenskiy Tramp va Putin o'rtasidagi telefon muloqotiga to'xtalib, bu haqiqatan ham bo'lganmi yoki yo'q, ko'ramiz deya ta'kidladi. Munxen anjumanidan so'ng Zelenskiy AQSh rasmiylari bilan Ukrainada samarali ish olib borishni kutayotganini bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQShning yaqin sharq bo'yicha elchisi Stiv Vitkovning Moskvaga tashrifi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Peskov AQSh ma'muriyati o'rtasidagi aloqalar haqidagi bayonotni takrorladi.
Нет, никакой информации нет и никаких контактов.
Yo'q, hech qanday ma'lumot yo'q va muloqot rejalashtirilmagan. Biz ma'lum kanallar, turli bo'limlar orqali aloqalarimiz borligini aytdik va ular allaqachon aytganimizdek faollashdi. Chunki yangi AQSh ma'muriyati ham Washingtonda o'z faoliyatini yo'lga qo'ymoqda. Bu holatda Ukraina kelishuvi bo'yicha hech narsa yo'q.
В данном случае по украинскому регулированию ничего.
Avvalroq OSINT Defender Monitoring loyihasi Trampning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili va yaqin yordamchisi Vitkovga tegishli ekani aytilgan biznes uchoq Washingtondan ko'tarilgani va Rossiya havo hududiga kirib kelgani hamda Moskvaga yaqinlashib qolgani haqida xabar bergan edi. Bugungi anishlar Ukraina, O'zbekiston va dunyo sodir bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarimizda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
U O'zbekistondan birinchi o'yinchi bo'lsam kerak bu klubda. Kim o'ynamoqchi bo'lsa, u hammadan yaxshi bo'lishi kerak. Tishi sinadi, shayba tegadi. Endi u bo'ladigan narsa.
O'zbekistonlik 18 yoshli Jasurbek Rustamqonov Chexiyaning yetakchi jamoalaridan birida shayba surmoqda. U sentyabr oyida Energiya Karlovy Vary jamoasiga qo'shildi va shu tariqa Yevropa o'smirlar ligasida o'ynayotgan birinchi o'zbek xokkeychisiga aylandi.
Aprel maylida o'zimizda Osiyo chempionati tugagandan keyin shu agent bilan, yakalarim bilan, trenerlarim bilan klub qidirayotgandik. Shu rivojlanishga, chunki bu yerda endi kuchli o'rin Shanga bu yerdan taklif chiqdi. Yozda, iyul oxirlarida akalarim bilan, ikkita akam bilan bu yerga keluvdik. prosmotrga 2 haftalik prosmotr bo'lgan. O'rtoqli o'yinlar bo'lgan bu yerda, Pragada o'ynaganmiz. Shu o'yinlardan keyin trener bilan gaplashganmiz. O'zining fikrini aytgan trener. Fikr bizga to'g'ri kelgan, biz keyin shotga qolishga harakat qilamiz.
Jasurbek Rustamxonov Energiya Karlovy Vary jamoasiga qo'shildi va DHL Extra Liga yoki Yevropaning har qanday yoshlar ligasida o'ynayotgan birinchi o'zbek xokkeychisi sifatida tarixga kiradi, deyiladi klub xabarida.
Shu O'zbekistondan birinchi o'yinchi bo'lsam kerak bu klubda. Endi bizda O'zbekistonni endi sekin-sekin rivojlanyapti xokkey. Ama shu o'tgan shu bizda komanda, Humo komandasi bor. Endi ular yaxshi rivojlanyapti. Shu ko'p bolalar kelyapti xokkeyga.
Toshkentlik Jasur xokkey bilan 7 yoshidan shug'ullanadi.
Toshkentda bo'lgan, 7 yoshimda Next Targ'ovi Center bor. O'sha yerda kichkina muz bo'lgan oldin, endi hozir boshqatdan qurib katta bo'lgan. Kichkina muz bo'lgan o'sha yerga birinchi akam borardilar sinfdoshlari bilan. Keyin oddiq kuni men ham borganman ko'rishga, menga ham yoqqan. Keyin trenerlar bilan gaplashib, shunaqa borishga yozilganman men ham xokkeyga, shundan boshlangan.
O'tgan davr ichida Jasur Binokor keyin Humo jamoasida o'ynadi. Binokor tarkibida 2023 yil O'zbekiston chempionati kumush medali sovrindori bo'ldi.
Binokor degan klubdan boshlaganman. U yerda o'sha yerda boshlagan Binokor klubida. O'tgan yil o'sha endi bizda O'zbekistonda faqat bitta katta komanda bor, u Humo. Hozircha o'shanga keyin Humoga o'tganman, katta komandasiga yo'lda o'ynaganman.
Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Bator shahrida 18 yoshgacha bo'lgan terma jamoalar o'rtasida 2023 yilgi Osiyo va Okeaniya chempionatida O'zbekiston terma jamoasi sardori bo'lgan Jasurbek Rustamxonov 5 o'yinda 14 gol urib turnirning eng yaxshi o'yinchisiga aylandi. Chechening Energiya Karlovy Vary xokkey klubida jamoadoshlari uni Jas deb atashadi. Klub murabbiyi Pavel Arnosht hujumchi Rustamxonovni eng yaxshi o'zbek xokkeychilardan biri deb ataydi.
Так Jas vlaite Saribavskoushku.
Jas o'tgan yil yozida Chexiyaga kelgandi. Uni bizga agenti taklif qildi. Biz unda iste'dodni ko'rdik va u bizga yoqdi. Keyin uni jamoamizga qabul qilish jarayoni boshlandi. Chexiyaga taklif qilish va hujjatlarni rasmiylashtirish ko'p vaqtni oldi. Hozir uning uchun asosiy narsa chex tilini yaxshilash. Jasni o'zbekning eng yaxshi xokkeychilaridan biri deb bilaman. Hozir u yoshlar o'rtasidagi Osiyo va Okeaniya chempionatiga yo'l olyapti. O'zbekiston terma jamoasi sardori. Menimcha bu yerda orttirgan tajribasi Osiyo chempionati o'yinlarida unga asqotadi.
Jasur Rustamxonov chex jamoadoshlari bilan hozircha faqat ingliz tilida gaplashishiga to'g'ri kelyapti.
Til muammo bo'ldi. Endi ingliz tilida gaplashishga harakat qilaman komandali bolalar bilan. Endi bolalar ham tushunishadi. Shu chex tilini bilmasligimni ular ham harakat qilishadi ingliz tilida gaplashishga.
Chexiya xokkey sporti rivojlangan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri. Bu mamlakatda xokkey eng ommabop sport turi hisoblanadi.
Endi bu yerda rivojlangan ancha. Bilsangiz, o'tgan yil endi Chexiya birinchi o'rin olgan jahon chempionati bo'yicha. Hozir yoshlari 3-chi o'rin olgan jahon chempionatida. Shuning uchun bu yerda xokkey juda ham kuchli, oxirgi mana shu yilda ular ham kuchli rivojlanyapti. Komandalar juda ko'p, shunga yarasha konkurentsiya ham ko'p. Menimcha o'shanga odamlar shunaq qiziqadi. Endi kim o'ynamoqchi bo'lsa, u hammadan yaxshi bo'lishi kerak. Taktikchisiga ham, texnikchisiga ham, fizikchisiga ham o'sha. Endi o'shanga bu yerda treningovkalar ko'p. Toshkentdan bu yerda individualni treningovkalar bor. Komandni taktikchisiga i sal отношениясы boshqa. Mentalitet boshqa. O'shanga bu yerda sal endi kuchliroq hokkey. Bizda ham xudo xolsa sekin-sekin rivojlanib shunaqa o'ringa chiqadi deb o'ylayman.
Xokkey sportida boshlang'ich startda turgan O'zbekiston uchun bu bolani qobiliyati juda yaxshi. Eng yosh o'yinchi, kun sayin yaxshilanib boryapti. O'zini ustida ko'p ishlasa, bundan ham yaxshi bo'ladi. Rivojlanishi uchun imkoniyati ko'p,
hali yosh. Unga bu yerda bo'lishni yordami katta bo'lyapti, lekin o'zidan 3-4 yosh katta o'yinchilar bilan birga o'ynash oson emas.
Masketkada o'ynayman, reshotkada. 18 yoshgacha. U kattalarda ko'p bo'ladi, tishi sinadi, shayba tegadi. Endi u bo'ladigan narsa, o'zim tanlaganman shu sportni o'shanga. Yo'q, uncha o'ylamayman.
Jasur Chexiya muz maydonlarida shayba surayotgan yagona professional xokkeychi emas. O'zbekistonlik boshqa bir xokkeychi Salohiddin Azimov o'tgan oy motor Cheski Budovets klubi bilan shartnoma imzoladi. U 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar toifasida mamlakat birinchiligida ishtirok etmoqda. 16 yoshli xokkeychi mazkur jamoa tarkibida hozirga qadar 15 ta o'yinda muzga chiqib, 6 ta shayba kiritdi va 2 ta assist qayd etdi. O'zbekistonning 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi bu yilgi Osiyo va Okeaniya chempionatiga hozirlik ko'rmoqda. Salohiddin Azimov va Jasurbek Rustamxonov terma jamoaning umidli o'yinchilaridan. O'zbekiston issiq iqlimi tufayli ochiq maydonlarda xokkeyni rivojlantirish imkoniyatiga ega emas. Shunday bo'lsa-da, xokkey bu sobiq Sovet o'lkasida eng ommabop sportlardan. Mamlakat rahbariyati yillardan beri xokkey sportini tiriltirishga urinib keladi. 2018 yilda O'zbekistonda xokkey federatsiyasi tashkil etildi. Toshkentda 4 ta jamoa, Dinamo, Simurg, Toshkent va Humo tashkil qilindi. Bu yildan mamlakat milliy terma jamoasi xalqaro xokkey chempionatida eng quyi 4-chi divizionda ishtirok etishi kutilyapti.
Qaror chiqqan, shunaqa katta terma jamoa ochiladigan degan. Endi hali bilmayman, endi xudo xolisa shu 10 fevral kuni borganimda chatda endi hammasini gaplashamiz. Uni endi trener qanaqa desa shunaqa bo'ladi. Katta o'yinchilar o'ynaydi, endi katta o'yinchilar o'ynaydi, yoshlar ham qo'shilsa, endi xudo xolisa men ham o'ynayman deb endi shunaqa aloqa bor.
O'zbekiston terma jamoasi hali o'yin o'tkazgani yo'q. So'nggi 6 yilda Toshkentda sunniy muz bilan qoplangan 4 ta maydon paydo bo'ldi. Humo Arena muz maydoni asosiy arenadir, 12500 tomoshabinga mo'ljallangan. Shuningdek, Samarqand va Farg'onada yopiq muz saroyi qurildi. Bu 38 million aholisiga ega mamlakatda xokkey sportini rivojlantirish uchun yetarli emas. Muz arenalar uchun uzluksiz elektr ta'minoti muhim. Uzunligi 61, yana 25 metr bo'lgan xokkey maydonida 40 ming litr suvni muz holida ushlab turish uchun soatiga kamida 520 kilovatt elektr energiyasi kerak bo'ladi.
Ko'chada o'ynashadi.
Xokkey eng qimmat sport turlaridan. Xokkey o'yinchining konki, kaska va tayoq hamda himoya anjomlari juda qimmat turadi.
Qimmat sport endi shu kankidan shlemgacha kiyintirish endi qimmat chiqadi. Ancha o'shanga ko'plar xokkeyga kelmaydi.
O'zbekistonda xokkey sporti tarixi aslida o'tgan asrning 70-chi yillariga borib taqaladi. 1972 yilda O'zbekiston xokkey rivojlangan dunyoning eng janubiy mamlakatiga ham aylangan va Ginnesning rekordlar kitobiga kirganda o'shanda. Aynan 70-chi yillarning boshida Toshkentda Yubileyniy muz saroyi qurildi. Bir yil o'tib, uning negizida Spartak jamoasi tashkil etildi. 1973 yilda jamoa Glav Tashkent Stroy balansiga o'tdi va nomi Binokor, ya'ni quruvchi deb o'zgartirildi. O'zbekistonda xokkeychilar bo'lmagani uchun Binokor tarkibi asosan qo'shni davlatlar, Rossiyadan bo'lgan sportchilardan tashkil topdi. Keyinchalik klubga mahalliy xokkeychilar ham qo'shildi. 1976 yilda Binokor zona turnirida g'olib chiqdi va 1-chi ligaga yo'l oldi. U yerda ketma-ket 8 mavsumni o'tkazdi. Eng yaxshi natijani toshkentliklar 1977-1978 yilgi mavsumda ko'rsatib, 4-chi o'rinni egallashgandi. 1978 yilda Binokor 1-chi marta xalqaro miqyosda o'yin o'tkazdi. Chexoslovakiya taborida u Oltin Kolossus turnirida o'ynadi va u yerda 3-chi o'rinni egalladi. 80-chi yillar o'rtasiga kelib Binokor 1-chi ligadan tushib ketdi va 1988 yilda tarqatib yuborildi. Sovet ittifoqi tarqagach, O'zbekistonda xokkey sporti ham o'tmishga aylandi. Yubileyniy sport saroyi Alpomish konsert saroyiga aylantirildi. O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, xokkeyni qaytadan tiriltirish boshlandi.
Men sizlarning kayfiyatlaringni ko'rmoqchiman. Yoqayaptimi yo'qmi sizlarga?
Mirziyoyev oilasi xokkey sporti ishqibozlaridan.
nevarasi Shavkat ham Humo klubiga qatnaydi. O'zbekiston xalqaro xokkey federatsiyasi a'zosi bu yildan mamlakat milliy xokkey jamoasi xalqaro xokkey turnirida ishtirok etishni boshlash niyatida. 2019-yilda O'zbekiston xokkey ligasi tashkil etilib, unga Toshkentning 4 ta jamoasi kirdi: Binokor, Temur, Toshkent va Humo. O'zbekiston xokkey federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 369 nafar xokkeychi, ulardan 113 nafari erkak, 4 nafari ayol, 250 nafar o'smir va 8 nafar hakam bor.
Bizda ko'p bolalar bor O'zbekistonda, shu uravinga yaxshi bolalar. Endi hamma ham chet elga borib yashamaydi, ham o'qishi bor, ham endi bizda ham uncha rivojlanmaganda, unaqa o'yinchilar boshqa joyga borib o'ynashi. Endi men ham bittalardan, birinchilardan biraman. Endi xudo xolisa yosh xokkeychilar ko'rib, ular ham sekin-sekin rivojlanadi va ketishga menimcha harakat qilishadi, chunki bu yerda o'rin boshqacha.
2022-yilda Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinidan so'ng O'zbekiston xokkey sporti tarixi yangi bosqichga o'tdi. Xalqaro xokkey federatsiyasi agressor davlatlar Rossiya va Belarus terma jamoalarini xalqaro musobaqalardan chetlatdi. Ularning o'yinchilari va murabbiylari xalqaro turnirlarda ishtirok eta olmayapti. Ularning diskvalifikatsiyasi 2024-2025-yilgi mavsum uchun ham uzaytirildi. Natijada ko'plab rus xokkeychilari dunyoning boshqa mamlakatlariga oqib ketishni boshladi. Ularning bir qismi O'zbekistonga ham keldi. Ba'zilari o'zbek vatandoshligini oldi. 2025-yilda O'zbekiston terma jamoasi federatsiyaning 4-chi divizionida debyut qiladi. Chempionat Yerevanda 13-19 aprel kunlari bo'lib o'tadi. Jahon xokkeyidagi eng mashhur o'zbekistonlik amerikalik hujumchi Artur Kaliyevdir. U Toshkentda tug'ilgan, lekin bolaligida ota-onasi bilan AQShga ko'chib ketgan. U Ontario xokkey ligasida Los Angeles Kings tarkibida o'ynagan, hozir hujumchi New York Rangers tarkibiga o'tgan. U AQSh terma jamoasi safida ham o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etgan.
Menda ham shu hamma xokkeychilarga shu eng zo'r ligada o'ynash, shu NHL'da o'shanga harakat qilaman, xudo xolisa.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Beshariq tumanining Tojikiston bilan chegaradosh hududida yashovchi aka-uka Xo'jaquluvlar gulchilik bilan shug'ullanmoqda. Ular qo'shni mamlakatlar bilan chegaralar ochilib, savdo-sotiq rivojlangach, mijozlari ko'payganini aytmoqda.
Asosan Tojikistonga sotamiz, eksport qilamiz. Qirg'izistonga, Andijon orqali Qirg'izistonga beramiz. Shu bizdan ham endi olib ketib foydalanadiganlar kelib, tadbirkorlar olib ketadi. Klientlar o'zlari kelib olib ketadi. Tojikiston ham xuddi shunday.
Gulchilar Yevropa mamlakatlari, Xitoy, Turkiya kabi davlatlardan ham gul ko'chatlari olib kelib, yetishtirishni yo'lga qo'ygan. Shuhratjonning aytishicha, xorijdan keltirilgan ba'zi gullarni mahalliylashtirishda yillar kuzatish, o'rganish talab etiladi.
Agar bu ham aglanemay, xo'p, aglanemamiz Xitoydan kelgan bu ham. Buni hozir mahalliylashtiryapmiz, o'zimiz sharoitini o'rganyapmiz buni. Qanday suv xohlashi boshqa shu holatda keyinchalik buni ko'paytiramiz. Bu ham bir xil aka o'sha bilan faqat ko'rinishida, shaklida boshqacha. Sharoitimizga moslashyapti bularimiz. Juda unaqa injiq gulmas ekan. Urug'idan olib shottartirib masalan ko'paytirsak bo'ladigan.
Aka-ukalarning aytishicha chegaralarning ochilishi qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarni yaxshilash va qo'shni davlat tadbirkorlari bilan ko'proq ishlash imkonini beradi. Yana mahalliy bozor va qo'shni mamlakatlarga doimiy gul yetkazib berishda qo'shimcha ish o'rinlari uchun ehtiyoj ko'payadi. Ayni paytda gulchilarning bu issiqxonalari 20 nafar qishloq ayollarining doimiy daromadiga aylangan.
Ko'chat ekishga tayyorlayapmiz. Paketchalarga. Tayyorlab bo'lgandan keyin ko'chatlarda o'ylab ekamiz. Har birdan 10 mingdan tayyorlaymiz. Nimada yil o'nikoy ish bo'ladi. Tarnikchilarga ham yordam, o'zimizga ham.
Mirzali va Shuhratjonlarning 3 issiqxonalarining birida gul ko'chatlari yetishtiriladi. Birida xonaki gullar parvarishlanmoqda. Ularning aytishicha, 1 yilda akuykalar xorij va mahalliy bozorlarga 700 ming tubgacha ko'chat chiqarishadi.
Boshlaganimizda 3-4 yil edi. Hozir mana 15 sot yil bo'ldi. To'xtatdim. Yil 12 oy bo'shagan joyiga kelaveradi. Chinakda sira yo'q. Qo'limizdan kelgancha kimdir qiziqsa, o'rganmoqchi bo'lsa, qo'ldan kelgancha o'rgatamiz ekan narsani. Faqat qiladigan ishingiz yaxshi bo'lsangiz, yashnaydi, rivojlanadi.
Rossiyadagi o'zbekistonliklar uchun muhim ma'lumotni tinglaymiz.
Assalomu alaykum, tomdan. Rossiya dergasida yurgan bo'lsangiz,
kartalarni blokirovka qilib boshladi Tinkov. Именно.
Я пучқаралмайсан, я ишлаталмайсан, шунақа бўляпти.
5-fevralda Rossiyada nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxati kuchga kirdi. Qayd etilishicha, bu ro'yxatga mamlakatda noqonuniy yurgan muhojirlar kiritiladi. Ammo ko'p o'tmay, qonunlarni buzmagan muhojirlar ham ro'yxatga kiritilayotgani haqida ma'lumot tarqaldi.
Tushgan oylik chiqara olmaymiz-da endi shu problema hozir. Hamma shuni ishlatganlar problema shunaqa bo'lyapti.
Desi dokumentingiz murda yoki hozir dito bo'lsa, karta olmaysizlar, sizlarni o'sha odamlarni deport qilib salatlar. Так что лучше карта акча сақтау айлы қоғыла, наличкалай қылуалла туамлар.
Назарат қылынуучи шахслар ройхатыға түшкенлар үшін бір қатар чеклаулар жары етіләді. Масалан, банк хисоб рақамына очиш, машина сотып олиш, никохтан өтиш ва бошқа чеклаулар. Энг мухими бу ройхатга киритилганларни полиция судсиз депортация қилиш ҳуқуқига эга. Бунгача мигрантларни мамлакатдан чиқариш қарорини суд ёки chegara xizmati qabul qilar edi. Meduza nashri huquq himoyachisi Valentina Chupikka tayanib, 2 kundan beri qonunlarni buzmagan muhojirlarga ham bu kabi cheklovlar qo'yilayotgani haqida xabar berdi.
Migrantlar bank hisob raqamlari muzlatilgani va ishdan bo'shayotganliklarini aytishmoqda. Menga 31 nafar migrant murojaat qildi. Ularning 17 nafari nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxatiga kiritilgani to'g'risida bank yuborgan xat orqali bilishgan. 4 nafariga politsiyachilar ularni hibsga olgandan keyin aytishgan. Yana 4 nafarini chegaradan Rossiyaga kiritishmagan. Ularning birini bu ro'yxatda kiritilgani sabab ishdan bo'shatishgan.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Irina Volkning ma'lum qilishicha, nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxati kuchga kirgan ilk sutkada 62 mingdan ziyod xorijiy fuqaro tekshirilib, ularning 7 mingdan ortig'i ro'yxatga kiritilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.